ฮีบรูบทที่13ข้อที่5นะคะจะเล่าให้เราอ่านด้วยกันค่ะท่านจงอย่าเป็นคนเห็นแก่เงินจงพอใจในสิ่งที่ท่านมีอยู่เพราะว่าพระองค์ได้ตรัสว่าเราจะไม่ละท่านหรือทอดทิ้งท่านเลยนะคะพระพี่บอกว่าท่านจงอย่าเป็นคนเห็นแก่เงินจงพอใจในสิ่งที่ท่านมีอยู่เพราะว่าพระองค์ได้ตรัสว่าเราจะไม่ละท่านหรือทอดทิ้งท่านเลยนี่เป็นพระพีบทที่คนส่วนใหญ่เอามาใช้นะคะเวลาเราพูดถึงเรื่องความเจริญรุ่งเรืองนะคริสเตียนจำนวนหนึ่งก็จะยกพระพีข้อนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็บอกว่าโอ้ยพูดเรื่องเงินทองพระพีบอกอย่าเป็นคนเห็นแก่เงินให้เราพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่เราอยู่ยังไงก็ให้เราอยู่อย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูด้วยกันนะเราจะเริ่มเรื่องใหม่นะคะหัวข้อใหม่ที่จะพาเราไปสู่ความจริงปลดปล่อยเราอิสระไม่ต้องยากจนขัดสนแต่ขณะเดียวกันก็จะใช้ชีวิตที่ไม่เห็นแก่เงินด้วยนะคะนี่เป็นสิ่งที่สำคัญถ้าพระเจ้าเตือนเราว่าอย่าเป็นคนเห็นแก่เงินก็แปลว่าอะไรแปลว่ายังมีบางส่วนในเรานะในเราทุกคนค่ะที่ยังเห็นแก่เงินนะแล้วจะมาเราไปดูมุมมองต่างกันว่าลักษณะไหนที่เห็นว่าเห็นแก่เงินนะมันมาในรูปแบบที่นะเราอาจจะไม่ได้เห็นมันตรงๆแต่ว่ามันแฝงอยู่นะคะคำว่าเห็นแก่เงินในที่นี้เนี่ยในสำนวนอื่นนะคะจะใช้คำว่าอย่าโลภนะคะนะอย่าโลภอย่ามีชีวิตในความโลภนะคะซึ่งเป็นคำเดียวกับที่พระเยซูใช้นะคะนะเราเปิดไปดูด้วยกันนะคะในลูกาบทที่12นะคะข้อ13ถึง15มีคนหนึ่งนะคะเขาอยู่ในฝูงชนนะเราลองนึกภาพนะคะมีคนหนึ่งในหมู่คนนะฮะมาทูลพระองค์บอกว่าอาจารย์เจ้าข้าขอสั่งพี่ชายของข้าพเจ้าให้แบ่งมรดกให้กับข้าพเจ้าเรานึกภาพแล้วเรานั่งกันอยู่พระเยซูนั่งอยู่นะฮะก็มีคนหนึ่งพระองค์ขึ้นมาบอกอาจารย์ช่วยสั่งพี่ชายให้แบ่งมรดกนะคะเราลองนึกภาพว่าเขาอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่รู้ล่ะอาจจะพ่อแม่หรือใครเสียชีวิตนะฮะแล้วก็มีมรดกทิ้งไว้ให้แต่ว่ามรดกก็ตกอยู่กับพี่หมดเลยแล้วเขาก็รู้สึกว่าไม่ยุติธรรมนะคะแล้วก็เขาควรจะได้ส่วนด้วยนะเราก็ไม่รู้ว่าตรงนั้นกำลังคุยกันเรื่องอะไรแต่ว่าเรารู้ว่าสิ่งนี้เนี่ยครอบครองความคิดของผู้ชายคนนี้อยู่นะทำให้เขานั่งอยู่เฉยไม่ได้คงรอมานานหาโอกาสมานานนะคะเราเคยเจอในสถานการณ์อย่างที่อยู่ก็มีคนมาถามคำถามที่มันไม่ได้เกี่ยวกับสิ่งที่เราคุยกันอยู่ในตอนนั้นนะแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่อยู่ในใจเขาตลอดเวลาไอ้เรื่องเนี่ยเรื่องเงินเรื่องความไม่ยุติธรรมเรื่องอะไรที่เขาคิดว่ามันไม่ถูกต้องนะคะเขาก็เลยบอกพระเยซูเนี่ยให้พระองค์จัดการนะคะเขาก็จะให้พระองค์ผู้ซึ่งเขาคิดว่าอาจจะมีคนนับหน้าถือตามีอิทธิพลอาจจะพอพูดอะไรได้บ้างคนนั้นก็จะฟังนะเราเจ็บก็เจอเรื่องอย่างนี้บ่อยๆนะมีคนมาขอให้พูดกับคนนั้นคนนี้นะแล้วพระเยซูก็ตอบเขาว่าไงบุรุษเอ๋ยใครตั้งให้เราเป็นตุลาการหรือเป็นผู้แบ่งมรดกให้กับท่านนะพระเยซูบอกว่าพระองค์ไม่ได้ถูกนะใครจะมาตั้งนะให้พระองค์เป็นผู้เป็นตุลาการนะคะนะแล้วก็พระองค์ก็ตัดกับเขาว่าจงระวังและละเว้นเสียจากการโลภทุกประการนะคะคำว่าความโลภที่ใช้ตรงนี้เป็นคำเดียวกับที่เมื่อกี้เราอ่านในฮีบรูนะที่บอกว่าจงอย่าเป็นคนเห็นแก่เงินนะหรือว่ารักเงินนะคะนะจงระวังและเว้นเสียจากความโลภทุกประการเพราะว่าชีวิตของคนมิได้อยู่ในการที่มีของฟุ่มเฟือยผู้ชายคนนี้เนี่ยคิดว่าเงินเป็นสิ่งที่สำคัญนะแล้วก็เขาคิดว่าบางทีสิ่งที่เขาได้รับอาจจะไม่ยุติธรรมอย่างนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าพระเยซูกรมบอกว่ามีสิ่งที่สำคัญกว่านั้นนะคะเงินก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ว่าเงินไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตแล้วการที่เราหมกมุ่นคิดแต่เงินทองอยากจะมีมากขึ้นนะคะอย่างผู้ชายคนนี้ที่เขาอยากจะมีเงินนะคะมากขึ้นมีมรดกมีสมบัติมากขึ้นนะพระเยซูบอกเขาว่าชีวิตไม่ได้บริบูรณ์หรือสมบูรณ์ได้ด้วยทรัพย์สินเงินทองนะคะเพราะอะไรเพราะจะมีคนเป็นจำนวนมากที่ขวายหาสิ่งเหล่านี้นะคะคิดว่าถ้าเขามีเงินทองมากกว่านี้เขาจะมีค่ามากกว่านี้เป็นที่ยอมรับมากกว่านี้ชีวิตเขาควรจะทำอะไรได้มากกว่านี้นะคะนะจริงๆแล้วเนี่ยเงินทองหรือทรัพย์สินที่เรามีเนี่ยเป็นแค่เครื่องมือนะคะมันไม่ได้ทำให้ใครดีกว่าใครประสบความสำเร็จกว่าใครนะคะสำคัญไปกว่าใครแต่คนในโลกนี้ก็มักจะยกย่องใช่ไหมคะคนที่มีเงินแต่พระเยซูกำลังบอกความจริงกับเขานะคะว่าชีวิตเนี่ยของบุคคลใดๆมิได้อยู่ในของบริบูรณ์ซึ่งเขามีอยู่นั้นไม่ได้อยู่ในสิ่งที่เขามีเงินหรือทรัพย์สินของเป็น อุปกรณ์ที่เราจะใช้แสดงออกถึงความเป็นตัวเราเองนะคะเป็นอุปกรณ์คืออะไรถ้าเราเป็นคนดีเรามีเงินมีสิ่งของเยอะเราก็ใช้สิ่งนั้นทำสิ่งดีๆได้มากมายเป็นพระพรได้มากมายนะคะมันคือมันมีใช้มีไว้เพื่อเป็นอุปกรณ์นะคะให้เราแสดงออกใช่ไหมคะเราอยากจะให้นู่นให้นี่เราก็มีให้เรามีอุปกรณ์ที่จะทำให้คนอื่นได้เป็นพรของคนอื่นแต่ถ้าเราเป็นคนบาปล่ะนะคะยิ่งเรามีเงินมากขนาดไหนเราก็มีอุปกรณ์ที่จะทำบาปได้มากขึ้นจริงไหมคะนะคนพระเจ้ายกตัวอย่างบ่อยๆบอกคนรวยเนี่ยก็มีเมียน้อยได้ง่ายเพราะมีอุปกรณ์ที่จะเสริมบารมีเลี้ยงดูเมียน้อยกี่คนก็ได้ถ้าไม่มีเงินนักก็อาจจะทำลำบากอยู่นะคะหรือว่าเขาจะใช้เงินของเขาทำบาปได้ง่ายขึ้นบางคนก็ใช้ไปเสพยานะคะเสพยาถ้ามีเงินบางคนไม่มีเงินก็เพราะความโลภอยากได้เงินก็ไปทุบหัวใครเขาจี้ใครเขาเพื่อจะเอาเงินนะคะก็เพื่อที่จะทำบาปมีเงินมากขึ้นหน่อยก็ทำบาปได้มากขึ้นอีกหน่อยนะคะเอาไปเสพยาไปมั่วสุมสิ่งต่างๆได้นะคะนั่นเราจะเห็นว่าเงินเนี่ยนะคะเป็นเพียงอุปกรณ์ไม่ใช่ทำให้ใครดีกว่าใครสำคัญไปกว่าใครหรือมีค่าไปกว่าใครนะคะยิ่งเป็นคนบาปมีเงินมากขนาดไหนเห็นไหมคะซื้อเสียงก็ได้ทำอะไรก็ได้ทำอะไรได้เยอะมากนะคะถ้ามีเงินมากตัวเงินไม่ใช่สิ่งชั่วร้ายนะคะเงินเป็นสิ่งที่จำเป็นในชีวิตนะคะถ้าเราไม่มีเงินเราก็มานั่งตรงนี้ไม่ได้ใช่ไหมวันนี้มากันยังไงฮะบางก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาบางก็นั่งรถมาใช่ไหมฮะต้องจ่ายค่ารถจ่ายค่าน้ำมันใช่ไหมคะนะก็มีอุปกรณ์ทำให้เราทำสิ่งที่ดีๆได้มาหาพระเจ้าได้มาฟังพระวจนะได้มาสามัคคีธรรมได้ใช่ไหมคะเป็นเพียงอุปกรณ์ชีวิตที่สมบูรณ์ไม่ใช่ขึ้นอยู่กับว่ามีสิ่งของมากขนาดไหนในชีวิตแต่ว่าคนจำนวนมากไขว่หาสิ่งเหล่านี้นะคะนี่คือสิ่งที่พระเจ้าเตือนเราพลิกกลับไปที่ฮีบรูค่ะบทที่13ข้อที่5ผู้จารย์สำนวนคิงเจมส์ให้ฟังนะคะท่านจงพ้นจากการรักเงินจงพอใจในสิ่งที่ท่านมีอยู่เพราะว่านะคริสเตียนจำนวนมากนะฮะอ่านแค่นี้แล้วก็จบเนี่ยพระเจ้าบอกว่าให้เราอย่ารักเงินให้เราพอใจในสิ่งที่เรามีแต่พระพียังไม่จบแค่นี้นะพระพีพูดต่อว่าท่านจงพ้นจากการรักเงินจงพอใจในสิ่งที่ท่านมีอยู่เพราะว่าพระองค์คือพระเจ้านะคะได้ตรัสไว้แล้วว่าเราจะไม่ละท่านหรือทอดทิ้งท่านเลยนะคะพระพีบอกว่าเราอย่าโลภนะคะอย่าโลภในเงินทองในสิ่งของนะคะแต่ให้เราพึงพอใจในสิ่งที่เรามีบางทีอ่านแล้วจะงงๆนะว่าพึงพอใจในสิ่งที่มีเราไม่ได้พึงพอใจเพราะสิ่งที่เรามีแต่พระคัมภีร์บอกว่าเราพึงพอใจเพราะอะไรคะเพราะพระเจ้าได้ตรัสว่าพระองค์จะไม่ทิ้งเราพระองค์จะอยู่กับเรานั่นแหละค่ะนั่นควรจะเป็นแหล่งเป็นเหตุที่ทำให้เราพึงพอใจในชีวิตคือเรามีพระเจ้าพระพีจึงบอกเราว่าให้เราพึงพอใจในสิ่งที่เรามีไม่ว่าเราจะมีน้อยหรือมีมากนั่นไม่ควรจะเป็นตัวกำหนดความสุขของเราเพราะเรามีพระเจ้าที่สัญญาว่าจะเลี้ยงดูเราจะให้สิ่งต่างๆกับเราดังนั้นเนี่ยเราควรจะใช้ชีวิตที่พึงพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่เสมอฉันมีอันนี้ฉันก็มีความสุขได้ฉันไม่ต้องรอฉันมีอันนั้นฉันถึงจะมีความสุขนี่คือแหล่งแห่งความพึงพอใจของเรานี่คือเหตุที่เราพึงพอใจในชีวิตมีสันติสุขได้ในชีวิตค่ะไม่ใช่เพราะเรามีสิ่งของมากมายบางคนบอกถ้าฉันไม่มีสิ่งนั้นสิ่งนี้ฉันจะไม่มีวันมีความสุขเลยมีไหมฮะมีนะฮะคนจำนวนมากถ้าฉันเรียนไม่จบด็อกเตอร์ฉันจะไม่มีวันมีความสุขถ้าฉันไม่ได้แต่งงานฉันจะไม่มีวันมีความสุขกลายเป็นว่าความสุขเขาไม่ได้อยู่ที่การที่เขามีพระเจ้าแต่อยู่ที่การที่เขามีทรัพย์สินของมีความรู้ความสามารถมีเงินมีทองฉันถึงจะมีความสุขถ้าเราจะมองหาสิ่งนั้นนะคะเดี๋ยวเราอ่านต่อนะคะนะเปิดนะพระบิดาบอกเราว่าให้เราพ้นจากสิ่งเหล่านี้ค่ะให้เราพอใจในสิ่งที่เรามีนะคะเพราะว่าพระเจ้าได้ตรัสว่าไม่ใช่เพราะสิ่งที่เรามีค่ะแต่เพราะพระเจ้าได้ตรัสว่าพระองค์จะไม่ทิ้งเราต่างหากนะคะนะนั่นไม่ได้หมายความว่าพูดอย่างนี้แล้วแปลว่าเราไม่ต้องเชื่อในชีวิตที่ดีกว่าไม่ใช่นะคะเรียนต่อไปเรื่อยๆนะคะแล้วเราจะได้ค้นพบความจริงนะคะนะเปิดไปที่1ที่โมธีค่ะบทที่6ข้อที่5และการด่าทอกันระหว่างผู้ที่มีใจสามและไร้ความสัตย์จริงที่คิดว่าทางของพระเจ้านั้นเป็นทางได้ประโยชน์นะคะมาดูคำนี้นิดหนึ่งช่วยอ่านสำนวนของเราหน่อยค่ะเรามีสำนวนอื่นไหมคะ ทุกคนมีสำนวนเดียวกันหมดเลยใช่ไหมคะผู้จะอ่านอีกจะบอกว่าอะไรอ่านอีกสำนวนหนึ่งให้ฟังนะครับเป็นสำนวนคิงเจมส์และการวิวาทดื้อดึงที่ดื้อดึงและการวิวาทที่ดื้อดึงของผู้มีใจสามและไร้ความจริงที่คาดว่าการได้กำไรนั้นเป็นทางของพระเจ้าจงถอนตัวไปเสียจากคนเช่นนี้พระพีเราส่วนใหญ่ไม่มีประโยคนี้นะคะว่าจงถอนตัวไปเสียจากคนเช่นนี้แต่ในคิงเจมส์จะมีคือพระเจ้าไม่ให้เราคบกับคนแบบนี้คือคนที่คิดว่าอันนี้หมายถึงคนคริสเตียนนะคะนะคนทั้งหลายในโลกเขาเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วอันนั้นพระเจ้าก็ให้เราคบแต่ด้วยความเพราะว่าเราอยากจะเป็นพยานกับเขาแต่ว่าคนที่คิดว่าตัวเองกลับใจใหม่แล้วบอกว่ากลับใจใหม่แล้วแต่ยังใช้ชีวิตรักเงินทองให้เงินทองเป็นความสุขของตนเองมากกว่าให้พระเจ้าเป็นนะคะพระพีบอกว่าให้ถอนตัวเสียจากคนเหล่านี้อย่าคบกับคนเหล่านี้แน่นอนค่ะเราเชื่อว่าความเจริญรุ่งเรืองเป็นน้ำพระทัยพระเจ้าเราเชื่อนะคะมีใครตรงนี้ไม่เชื่อนะคะก็ฟังต่อไปนะคะจะได้เชื่อด้วยกันกับเราความเจริญรุ่งเรืองเป็นน้ำพระทัยพระเจ้าเราเชื่อพระเจ้าอยากให้เราเจริญรุ่งเรืองแต่พระพีข้อนี้ใช้คำว่าแต่การหากำไรนั้นบางคนคิดว่านี่คือทางของพระเจ้าฉันมีชีวิตอยู่เพื่อฉันจะร่ำรวยฉันมาเป็นคริสเตียนเพื่อฉันจะร่ำรวยบางคนคิดอย่างนั้นอันนี้ไม่ถูกต้องแน่นอนเมื่อเรามาหาพระเจ้าเราควรจะดีขึ้นเพราะพระเจ้าดีพระเจ้ามีพันธสัญญากับเราพระเจ้าสัตย์ซื่อถ้าเราทำส่วนของเราพระเจ้าทำส่วนของพระองค์แต่จะมีคริสเตียนจำนวนมากที่มาเพื่อจะมาดูวิธีการที่เขาจะหมดหนี้หมดสินจะรวยรุ่งเรืองขึ้นแล้วก็แค่นั้นบางคนพอได้สิ่งนั้นแล้วก็ไปแล้วนะคะก็ไม่อยู่แล้วหรือว่าชีวิตเขาคิดแต่เพียงแค่นั้นว่าพระเจ้าจะมีวิธีการทำให้เขารวยพระพี่บอกมีค่ะพระเจ้ามีวิธีการนะที่ทำให้เรารวยนะคะนะแต่ว่านั่นไม่ใช่ทางของพระเจ้าเหมือนกับว่าอะไรเป้าหมายในการมาเป็นคริสเตียนไม่ใช่เพื่อที่เราจะร่ำรวยแต่การเป็นคริสเตียนจะทำให้คุณจะเจริญรุ่งเรืองค่ะเหมือนกับที่บางคนตั้งเป้าอยู่อย่างเดียวนะคะว่ามาเป็นคริสเตียนชีวิตฉันจะต้องดีขึ้นอย่างนู้นอย่างนี้คือทั้งหมดแล้วเนี่ยมีชีวิตจดจ่ออยู่กับการที่มาหาพระเจ้าเพื่อจะหาวิธีการให้ประสบความสำเร็จในภาพที่ตัวเองตั้งเอาไว้โดยไม่ได้มาหาภาพของพระเจ้าหรือแผนของพระเจ้าที่มีสำหรับเขาเข้าใจไหมฮะบางคนก็มีธุรกิจของเขาเขาจะหรือบางคนอาจจะเป็นหนี้เป็นสินเขามาหาพระเจ้าเพื่อพระเจ้าช่วยเขาให้หมดหนี้หมดสินเพื่อพระเจ้าช่วยเขานะคะอย่างนั้นอย่างนี้นั่นคือเป้าหมายคือเขาคิดว่านั่นคือการมาเป็นคริสเตียนการมาเป็นลูกพระเจ้าคือมีชีวิตที่ได้กำไรดีขึ้นดีขึ้นอันนั้นไม่ใช่นะคะนะเรามาเพื่อจะมาหาแผนของพระเจ้าและให้พระเจ้าเป็นความสุขของเรานะมีพระเจ้าก็ได้ทุกอย่างและในแผนของพระเจ้านั้นน่ะมีความเจริญรุ่งเรืองอยู่ในนั้นด้วยนะแต่จะมีความเจริญรุ่งแบบของโลกที่ตัดขาดจากพระเจ้านะคะนั้นการที่จะได้สิ่งใดมีชีวิตที่ดีขึ้นและดีขึ้นไม่ใช่ทางของพระเจ้าคือวันๆคิดแต่ว่าฉันจะมีมากขึ้นได้ยังไงวันๆคิดแต่ว่าฉันจะมีเงินขึ้นรวยขึ้นได้ยังไงวันๆคิดแต่อย่างนั้นอันนั้นไม่ใช่ชีวิตคริสเตียนนะคะเราต้องเข้าใจให้ถูกนะคะเพราะอะไรเพราะบางคนคิดว่าอ๋อเราฟังเรื่องความเจริญรุ่งเรืองความเจริญรุ่งเรืองเป็นวิถีคริสเตียนคริสเตียนต้องเจริญรุ่งเรืองเขาก็พยายามจะทำทุกอย่างเพื่อจะให้คนเห็นว่าเขามีชีวิตที่เจริญรุ่งเรืองนะบางคนนี่ก็ทุกอย่างที่มีนี่ปลอมทั้งนั้นเลยนะเป็นหนี้ทั้งนั้นเลยนะฮะอุตส่าห์เป็นหนี้เป็นสินกู้หนี้ยืมสินนะคนมาแต่งมีนาฬิกาสวยๆใส่แต่งตัวดีๆรถหรูๆขับเพื่อจะบอกว่าเนี่ยเห็นไหมล่ะฉันคือคริสเตียนที่เจริญเติบโตเพราะอะไรฉันเจริญรุ่งเรืองอันนั้นเข้าใจผิดนะคะเราเข้าใจนะแต่มีคริสเตียนอย่างนี้นะคะที่พยายามจะสร้างภาพเป็นหนี้เป็นสินทุกอย่างที่เขามีนั้นมีอยู่บนเครดิตทั้งนั้นเป็นหนี้ทั้งนั้นไม่มีอะไรที่เป็นของตัวเองเลยสักอย่างแต่เขาคิดว่าการเป็นคริสเตียนคือการที่มีชีวิตที่มีการมีภาพว่ามีชีวิตดีๆอันนั้นไม่ใช่ชีวิตคริสเตียนขณะเดียวกันมีคริสเตียนที่เป็นแบบนั้นขณะเดียวกันก็จะมีชีวิตที่คริสเตียนที่ไปอีกขั้วนึงเลยบอกว่าคุณไม่ต้องมีอะไรเลยเพราะถ้าคุณมีสิ่งเหล่านั้นที่คนนั้นก็มีกันน่ะน่ะคุณกำลังหลงทางคุณกำลังใช้ชีวิตที่ไม่ถูกต้องละการที่คุณมีบ้านดีๆอยู่มีรถหรูๆขับมีงานมีการมีสิ่งดีๆมากมายหรูหราฟุ่มเฟือยในชีวิตอันนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่ใช่น้ำพระทัยพระเจ้าไม่ใช่ทางของพระเจ้านะคะเขามาจะยกความผิดเหล่านี้มาใช้นะคะซึ่งเราถึงต้องมาศึกษาแล้วก็มาหาความจริงกันให้พระเจ้าเปิดเผยว่าความจริงมันคืออะไรนะคะมันจะมีสองขั้วขั้วหนึ่งก็คือใช้ชีวิตที่คิดว่าทางของพระเจ้านั้นคือการที่ฉันมีชีวิตที่ จริญขึ้นแล้วก็พยายามจะสร้างภาพด้วยโดยไม่ใช้วิธีการของพระเจ้ากับอีกขั้วนึงที่พอเห็นไอ้ขั้วนั้นเป็นอย่างนั้นก็เลยตัดพระพรพระเจ้าทั้งหมดแล้วก็บอกว่าอย่าไปมีมันเลยนะพวกอย่างนั้นน่ะอย่าไปมีมันเลยบ้านดีๆรถหรูๆอยู่แค่อย่างที่เราพออยู่ได้ก็พอแล้วเพราะว่าอะไรถ้าอยากจะเดินในทางพระเจ้าต้องระวังอย่าไปใช้ชีวิตแบบนั้นนะนะคะมันมี2ขั้วเราไม่อยากไปทั้ง2ขั้วค่ะเราอยากที่จะมีชีวิตที่ตรงตามน้ำพระเจ้ารับพระพรตามที่พระเจ้าตั้งใจโดยที่ไม่รักมันแต่รักพระเจ้าแสวงหาพระเจ้าแสวงหาทางของพระเจ้าวิธีการของพระเจ้าพระพรของพระเจ้าจริงๆแล้วถ้าเจอพระเจ้าพระพรมาอยู่แล้วนะได้พระเจ้าก็ได้ทุกอย่างอยู่แล้วแต่จะมีบางคนที่แสวงหาแต่ของแต่ทรัพย์สินจากพระเจ้าแต่ไม่ได้ต้องการพระเจ้ามองหาวิธีการเหมือนกันแต่เขาไม่ได้ต้องการมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าขณะอีกคนนึงก็คิดว่าถ้าคุณรวยแปลว่าคุณมีชีวิตที่ไม่บริสุทธิ์จะมีคนที่คิดแบบนั้นนะคะถ้าคุณอยากจะบริสุทธิ์คุณต้องจนมีคนคิดอย่างนั้นพวกบางกลุ่มนะคะบางนิกายบางคณะเนี่ยเขาถือเขาเรียกว่าสาบานตนที่จะใช้ชีวิตในความขัดสนสันโดษละทุกอย่างนะเพราะเขาคิดว่าจะทำให้เขาบริสุทธิ์ใกล้ชิดพระเจ้ามากขึ้นมีนะคะนะเราไม่เชื่ออย่างนั้นนะคะนะมาดูต่อนะคะในข้อที่6แต่ว่าทางของพระเจ้าพร้อมทั้งความสุขใจก็เป็นกำไรมากนะสำนวนเราว่าไงคะข้อ6จริงไหมจริงอยู่พระพี่บอกนะว่าจริงอยู่นะเราได้รับประโยชน์มากมายเลยค่ะเมื่อเราเดินในทางพระเจ้าใช่ไหมคะแต่ไม่ใช่เพราะเราแสวงหาสิ่งเหล่านั้นก่อนแต่เพราะเราแสวงหาพระเจ้าก่อนนะคะนะเรารู้ได้เลยว่าเรากำลังอยู่ในความโลภเมื่อเราคิดว่าฉันจะไม่สามารถมีความสุขได้เลยถ้าฉันไม่ได้แต่งงานถ้าฉันไม่ได้มีรถคันนั้นถ้าลูกฉันไม่ได้เรียนโรงเรียนนั้นถ้าฉันไม่ได้มีอันนี้ใส่ฉันไม่ได้ถือกระเป๋าอันนั้นถ้าฉันไม่ได้ไปเที่ยวต่างประเทศฉันจะไม่มีความสุขเลยบางคนคิดแต่อย่างนี้ฉันไม่ได้มีบ้านเป็นของตนเองฉันไม่ได้มีธุรกิจเป็นของตนเองฉันจะไม่มีวันมีความสุขอันนี้ค่ะเขาเรียกว่าความโลภก็คือเอาอย่างอื่นมาแทนที่พระเจ้าเราเคยพูดอย่างนั้นไหมเราเคยคิดอย่างนั้นไหมนะเราทุกคนคงเคยเป็นนะแม้พระเจ้าคงไม่เตือนเรานะคะนี่คือความโลภคำจำกัดความของความโลภเพราะพระเจ้าบอกว่าแต่ทางของพระเจ้าพร้อมน้ำความสุขใจก็เป็นกำไรงามจริงๆเราได้รับประโยชน์มากมายจากทางของพระเจ้าค่ะพร้อมน้ำความสุขใจนะคะบางคนเนี่ยทำไมบางคนถึงเป็นคนที่ไม่มีความสุขตลอดเวลาเคยเจอไหมเขาหงุดหงิดเขาไม่เคยมีความพึงพอใจอะไรในชีวิตเลยเพราะเขาคิดอยู่ตลอดเวลาว่าถ้าสามีฉันไม่มารักฉันฉันจะไม่มีความสุขถ้าลูกฉันมันไม่เรียนจบอันนี้ฉันไม่มีความสุขแล้วก็คอยแต่จ้ำจี้จ้ำชัยกดดันบ่นคนอื่นตลอดเวลาเขาเป็นชีวิตที่ไม่มีความพึงพอใจอะไรเลยสักนิดหนึ่งนั่นที่ผู้หญิงมีบ้านก็แล้วเดี๋ยวก็ต้องมีอย่างนู้นอีกมีอย่างนี้ไม่พึงพอใจอะไรเลยสักอย่างเนี่ยกำลังใช้ชีวิตในความโลภนะคะเรากำลังพูดว่าไงรู้ไหมเรากำลังพูดว่าพระเจ้าไม่พอสำหรับฉันฉันมีพระเจ้าแล้วก็จริงแต่ฉันจะไม่มีความสุขเลยจนกว่าจะมีอันนั้นด้วยอันนี้ด้วยอันนั้นด้วยเราจะไม่รู้ตัวนะคะแต่เราถ้าแปลในความหมายทางวิญญาณคือเรากำลังพูดว่าพระเจ้าไม่พอฉันต้องการอย่างอื่นที่ทำให้ฉันมีความสุขบางคนก็รอแล้วก็คาดหวังว่าถ้าฉันมีอันนั้นฉันจะมีความสุขกว่านี้จริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องย้อนกลับไปว่าคุณอาจจะยังไม่เจอพระเจ้าก็ได้ถ้าคุณเจอพระเจ้าแล้วเดินตัดสินใจเดินในทางของพระองค์คุณจะเจอความสุขอย่างมากที่ให้ความพึงพอใจอย่างที่สุดนะคะแต่ความโลภเกิดขึ้นค่ะเมื่อเราเอาอย่างอื่นมาแทนที่พระเจ้าเมื่อเราพูดว่าฉันจะไม่มีวันมีความสุขฉันจะไม่มีวันพึงพอใจในชีวิตจนกว่าฉันจะมีอันนั้นมีอันนี้นั่นแหละคือความโลภทีหลังจะอยากได้ MP3 ใหม่สักเครื่องแล้วโอ้มันอยากได้มากอยากได้มากอยากได้มากอยากได้มากทำเป็นอะไรหน้าตาซึมเศร้ามันอยากได้เห็นคนอื่นอยากได้ก็อิจฉาเขาอีกเห็นเขามีก็อยากจะได้เพราะฉันจะไม่มีความสุขจนกว่าฉันจะได้อันนั้นมาพระเจ้ามีวิธีค่ะที่จะให้คุณได้อันนั้นมาแต่ไม่ใช่วิธีอิจฉาเขานะคะไม่ใช่วิธีที่เป็นโลภอยากจะได้มาหาพระเจ้าค่ะนะคะแล้วให้พระเจ้าเป็นความพึงพอใจของเราก่อนและสิ่งทั้งปวงจะเพิ่มเติมให้กับเรานะคะนะพระคัมภีร์บอกว่าให้เราพ้นจากสิ่งเหล่านี้นะในฮีบรูเมื่อกี้เราอ่านไปนะจงพ้นจากการรักเงินจงพอใจในสิ่งที่เรามี ม่ใช่เพราะสิ่งที่เรามีค่ะแต่เพราะพระเจ้าได้ตรัสว่าพระองค์จะไม่ละทิ้งเราดังนั้นไม่ว่าเราจะมีอะไรมีมากหรือมีน้อยเราสามารถมีความสุขได้จำอาจารย์เปาโลได้ไหมคะอาจารย์เปาโลบอกว่าไม่ว่าข้าพเจ้าจะเผชิญสถานการณ์อย่างไรในชีวิตข้าพเจ้าก็เรียนรู้ที่จะมีความสุขได้พึงพอใจได้ในฟิลิปปีนะคะบอกว่าข้าพเจ้าไม่ได้กล่าวถึงเรื่องความขัดสนเพราะข้าพเจ้าจะมีฐานะอย่างไรก็ตามข้าพเจ้าก็เรียนรู้แล้วที่จะพอใจอย่างนั้นไม่ได้พอใจที่จะอยู่อย่างนั้นนะคะแต่ไม่ว่าจะอยู่อย่างไรก็มีความสุขได้ในชีวิตอันนี้คือเสรีภาพเลยนะคะไม่ต้องรอที่จะมีบ้านหลังใหญ่กว่านี้เพื่อจะมีความสุขไม่ต้องรอให้สามีฉันกลับมาหวานชื่นกับฉันเพื่อจะมีความสุขแน่นอนเราเชื่อที่จะมีครอบครัวที่ดีมีสามีภรรยาที่รักกันแน่นอนเราเชื่อแต่ว่าไม่ต้องรอเพื่อจะให้มีอย่างนั้นก่อนจึงจะมีความสุขเข้าใจไหมคะเราสามารถมีความสุขได้เพราะเรามีพระเจ้าสิ่งนี้สำคัญนะคะเพราะถ้าเรามีชีวิตที่ปราศจากความโลภเมื่อไหร่พระเจ้าจะอวยพรให้เราได้อย่างมากมายอวยพรด้านต่างๆให้เราได้อย่างมากมายเพราะเราไม่ได้ยึดอยู่กับสิ่งเหล่านั้นให้มาเป็นความสุขของเราเราให้พระเจ้าเป็นความสุขเดียวของเราดังนั้นคนที่เศร้าๆอยู่เพราะคนเหล่านี้ถ้ามองไปลึกยังมีบางอย่างที่เขาคิดว่าถ้าเขาได้เขาจะมีความสุขถ้ามีคนให้ฉันยืมเงินสัก80,000ฉันจะมีความสุขมากฉันจะก้าวฉันจะลงทุนจะทำนู่นอย่างนี้แต่ตอนนี้เศร้ามากไม่มีใครฉันยืมเลยคุณมีความสุขได้ค่ะนะคะเงิน80,000พระเจ้าก็ให้คุณได้ข้าพเจ้ารู้จักที่จะเผชิญกับความตกต่ำและรู้จักที่จะเผชิญกับความอุดมสมบูรณ์อาจารย์เปาโลเจอมาแล้วทั้งสองอย่างไม่ว่าที่ไหนหรือในกรณีใดๆข้าพเจ้าได้รับการสั่งสอนให้เผชิญกับความอิ่มท้องและความอดอยากทั้งความสมบูรณ์พูนสุขและความขัดสนข้าพเจ้ากระทำทุกสิ่งได้โดยพระคริสต์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้าในบางสำนวนของเราบอกว่าไงข้าพเจ้าผจญทุกอย่างได้โดยพระองค์ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้าเราอยู่ในทุกอย่างได้และมีความสุขได้ค่ะเพราะเรามีพระเจ้าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราสามารถมีสันติสุขได้ข้างในเพราะรู้ว่าเรามีพระเจ้ามีคนที่มีเงินทองมากมายนะคะแต่ไม่มีพระเจ้าเขาไม่มีสันติสุขนะคะไม่มีความสุขใจไม่มีความพึงพอใจอันนี้ถ้าเรามีพระเจ้าเรามีทุกสิ่งทุกอย่างอาจารย์เปาโลบอกไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ไหนเขามีความสุขได้นั่นไม่ใช่เรื่องใหญ่นะคะคุณจะมีเงินแค่10 บาทหรือคุณจะมีเงินสัก100 ล้าน1,000 ล้านคุณก็มีความสุขได้บางคนมีเงิน10 บาทมีความสุขได้บางคนมีเงิน1,000,000 บาทไม่มีความสุขในทางกลับกันบางคนก็มีเงินแค่10 บาทก็ไม่มีความสุขแต่มีบางคนที่มีเงินหลายร้อยล้านพันล้านแต่มีความสุขได้กับพระเจ้าช่วงถวายทรัพย์ใช่ไหมเราเรียนรู้ถึงชีวิตที่จะร่ำรวยอย่างมีความสุขทั้งคนจนและคนรวยมีความทุกข์ค่ะแต่คนจนที่มีพระเจ้าก็มีสันติสุขในใจได้มีความสงบสุขได้คนรวยที่มีพระเจ้าก็มีความสุขมีความสงบในใจได้เพลิดเพลินกับชีวิตได้และเขายังมีปัจจัยที่จะเป็นพรกับคนอื่นอีกด้วยและปัญญาจารย์บอกว่าปัญญาก็ดีแต่ถ้าปัญญาด้วยเงินด้วยยิ่งดีใหญ่เพราะสามารถจะใช้ปัญญานั้นนำชีวิตให้เกิดผลและใช้เงินนั้นนะคะที่จะเป็นพรกับคนอื่นเพราะว่ามีปัญญามีเงินแต่ไม่มีปัญญาก็ไม่ดีเงินก็หมดเร็วนะคะนะเราค้นพบความเป็นตัวเราเองได้ในพระเจ้านะคะไม่ใช่ในเงินทองบางคนเขาจะไม่รู้สึกว่าเขาได้รับการยอมรับในสังคมแต่เขาไม่ได้มียศถาบรรดาศักดิ์ไม่ได้มีเงินทองไม่ได้เป็นเศรษฐีเขาจะรู้สึกว่าเขาเป็นคนเล็กๆที่ไม่มีค่าในสังคมเราค้นพบตัวเราเองได้ค่ะในพระเจ้าและสามารถพิจารณายินดีได้ว่าเรามีพระเจ้าฉันรู้ว่าฉันคือใครฉันรู้ว่าฉันคือใครเป็นลูกของพระเจ้ามีความยิ่งใหญ่มีพระพรมากมายขนาดไหนฉันทำทุกอย่างได้ฉันมีทุกอย่างได้ฉันเป็นทุกอย่างได้ที่พระเจ้าใหญ่ฉันเป็นนี่แหละโดยไม่ต้องมีเงื่อนไขว่าถ้าฉันมีเงินมากกว่านี้ไม่ค่ะเราทำทุกอย่างได้ขณะนี้ตามที่พระเจ้าตั้งใจให้เราทำนะคะนี่คืออิสรภาพนะคะที่ไม่ว่าเราจะมีอะไรหรือไม่มีอะไรเราก็ไม่จำเป็นจะต้องรอว่าฉันต้องมีสิ่งนั้นสิ่งนี้ก่อนเพื่อจะมีชีวิตที่มีความสุขไ นะคะถ้าสามารถมีสันติสุขได้บางคนเนี่ยบางครั้งพอคุยเรื่องชีวิตคู่นะคะกับคนหลายคนเขาไม่มีความสุขเลยบางคนคุยเขาเรื่องลูกเขามีปัญหาเรื่องลูกเขาไม่มีความสุขเลยเรื่องลูกแล้วมันแย่นะเพราะว่าแน่นอนชีวิตทุกคนมีปัญหาแต่เราไม่ควรจะหาความสงบสุขใจจากการที่ทุกอย่างได้รับการคลี่คลายเราควรจะมีความสุขได้กับพระเจ้านะคะในทุกๆสถานการณ์มีสันติสุขได้กับพระองค์ยังเพลิดเพลินเช่นอย่างอ่านบัมพีใช้เวลากับพระเจ้าสามัคคีธรรมกับพระองค์ยังทำสิ่งที่พระองค์พึงพอใจได้ทุกวันนั่นคุณจะเป็นความสุขของเราไม่ใช่รอให้ลูกฉันดีก่อนสามีฉันดีภรรยาฉันดีครอบครัวฉันรักกันดีแล้วฉันจะมีความสุขเพราะคุณโลภแบบนั้นนั่นแหละทำให้พระเจ้าเคลื่อนไหวไม่ได้ในชีวิตเพราะคุณไปบอกพระเจ้าว่าถ้าพระองค์ไม่จัดการฉันจะไม่มามีความสุขเลยเรื่องนี้ชีวิตฉันจะไม่มามีความสุขเลยไม่จริงค่ะไม่จริงคุณมีความสุขได้คุณตกงานคุณมีความสุขได้ไหมความสุขได้แน่นอนตกงานไม่ดีนะไม่ใช่บอกให้มีความสุขในการตกงานนะไม่ใช่นะบอกให้มีความสุขในพระเจ้าค่ะเชื่อที่จะมีงานใหม่ใช่ไหมคะงานที่ดีกว่าเก่าใช้วิธีการของพระเจ้าแต่ไม่ใช่ว่าฉันไม่มีความสุขเพราะว่าฉันไม่มีงานทำไม่ค่ะไม่ใช่ของทรัพย์สินของที่เรามีเป็นเพียงพระพรค่ะแต่สิ่งที่สำคัญกว่าคือผู้ให้พรคือพระเจ้าสิ่งของที่เรามีพระเจ้าอวยพรแล้วนั่นคือพระพรค่ะอย่าไปจดจ่อกับมันอย่าไปยกย่องบูชามันว่ามันคือความสุขของเราถ้าเราไม่มีมันเราจะตายเราจะแย่เราจะอยู่กันยังไงไม่ใช่ค่ะสิ่งที่สำคัญกว่าคือพระเจ้าให้พระองค์เป็นความสุขเดียวของเราให้พระองค์เป็นสันติสุขในเราแต่เราจะพูดไม่ว่าใครก็จะเป็นยังไงเรามีความสุขได้นะคะนะเราต้องถามตัวเองเราเคยยอมต่อความโลภไหมต่อการรักเงินทองรักสิ่งของไหมนะคะเราต้องรู้นะคะว่าสิ่งนี้พระเจ้าเกลียดชังค่ะเพราะมันมาแทนที่พระองค์และสิ่งนี้เป็นตัวขัดขวางพระพรของพระเจ้าทำให้เราขาดคุณสมบัติที่จะรับพระพรจากพระองค์คนจำนวนมากคิดว่าถ้าฉันมีเงินมากขึ้นจริงไงฉันก็จะไม่เปลี่ยนฉันก็ยังเป็นฉันเหมือนเดิมเราก็เข้าใจผิดนะฮะคนจำนวนมากถูกเปลี่ยนเพราะเงินนะเขามาจ้างให้ไปนั่งประชุมชมนุมเนี่ยให้กี่บาท500อาจจะไม่เอาแต่ถ้าสักหมื่นหนึ่งจะไปไหมก็ไม่แน่แสนหนึ่งอ่ะคุณคิดว่าเงินเปลี่ยนคนได้ไหมเปลี่ยนได้ค่ะเราถึงต้องระวังอย่าไปรักมันนะวันนี้ฉันมีน้อยเป็นตัวกระตอกกระต่อยวันหนึ่งเกิดประสบความสำเร็จมีเงินมั่งคั่งมีคนมากราบไหว้ขอยืมเงินเราจะรู้สึกว่านี่ต่ำต้อยคนละชั้นกับฉันในชั้นที่สูงส่งมากเราจะรู้สึกอย่างนั้นไหมเราไม่มีวันเป็นหรอกจริงอะถ้าเราดูตัวเองนะบางทีเรามีเงินขึ้นมาหน่อยนึงเราก็เชิดแล้วนะฉะนั้นเงินมันเปลี่ยนคนได้นะคะเปลี่ยนเราถึงต้องระวังเพราะถ้ามันเปลี่ยนเราเมื่อไหร่นั่นคือจุดสูงสุดที่พระเจ้าจะอวยพรเราได้คือจุดสูงสุดที่เราสามารถรับพระพรได้ไม่ได้หมายว่าพระเจ้าอวยพรไม่มีพรแม้แค่นั้นไม่ใช่นะคะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรามองมันมากกว่ามองพระเจ้าความมั่นคงของเราอยู่ในมันมากกว่ามั่นคงในพระเจ้าเมื่อนั้นคือเพดานที่เราจะรับพระพรเราจะหยุดรับพระพรทันทีเลยเพราะเราคิดว่าแค่นี้เราก็สบายละเรามีทุกอย่างที่เราต้องการในชีวิตละทั้งที่พระเจ้ามีพระพรอีกมากมายไม่รู้หมดเลยค่ะที่จะอวยพรเราเราถึงว่าไม่ว่าเราจะมีมากขนาดไหนอย่าไปรักมันค่ะอย่าไปให้ความสำคัญกับมันมันเป็นสิ่งที่สำคัญแต่มันเป็นเพียงอุปกรณ์ที่พระเจ้ามอบให้เราเพื่อใช้ทำงานของพระองค์อย่างดีและเป็นพรกับคนอื่นได้นะคะนะเรารู้ไหมคะคนจำนวนมากเห็นแก่เงินเนี่ยคริสเตียนเองเนี่ยนะคะบางครั้งเขาเลิกคิดถึงว่าเขาจะเป็นพยานที่ดีหรือเปล่าไปเลยนะคะเห็นแก่เงินเล็กๆน้อยๆนะคะนะบางคนก็เห็นแก่รถเห็นแก่ของจนลืมเรื่องความรักไปตอนนี้มีบ้านเล็กๆใครมาก็ได้เดี๋ยวนี้บ้านใหญ่แล้วใหญ่โตใครมานั่งโซฟานี้ตัวละ120,000น่ะนั่งนี้ดูก่อนตัวเลอะเปล่านะเลยอย่ามานั่งนะโซฟาตัวละ120,000 กลายเป็นว่าความรักหรือคนเนี่ยไม่สำคัญอีกแล้วสิ่งที่สำคัญกว่าคือของแล้วมันแพงนะก่อนจะเข้าบ้านกูน่าล้างขายเรียบร้อยอาบน้ำแต่งตัวมาให้สะอาดนะบ้านฉันหรูมากนะรถฉันนี่อย่ามานั่งนะตัวเลอะขาเลอะปัสสาวะให้หมดนะไม่ได้หมายว่าเราไม่ต้องดูแลรักษาของของเรานะคะอย่าเข้าใจผิดนะคะเราต้องดูแลรักษาของของเราค่ะงานที่พระเจ้ามอบหมายให้เราดูแลนะคะอย่างดีที่สุดแต่ว่าบางทีเนี่ยมันมีกรณีที่แบบว่าเรามองของสำคัญกว่าคนทำให้เราลืมเรื่องความรักเราลืมคนไปนะของมันแตกนิดนึงก็ทะเลาะบอกแว้งกันไอ้เรื่องของนะขุดกันขึ้นมามันไม่ได้สำคัญนะนะมันซื้อใหม่ก็ได้จริงๆแล้วแต่หัวใจคนเนี่ยพอมันแตกไปแล้วแตกสลายเนี่ยมันซ่อมยากนะใช่ไหมฮะนะแต่บางครั้งเราให้ความสำคัญนะเพราะนั่นคือการรักเงินทองค่ะมากกว่ารักพระเจ้ารักมากกว่ารักคนนะมันจะเป็นปัญหาแล้วมันขวางชีวิตคริสเตียนนะบางคนรักเงินจนทำลายสุขภาพตัวเองมีไหมฮะเยอะแยะนะฮะทำงานหามรุ่งหามค่ำไม่รู้จักหยุดจักหย่อนถามคุณทำงานไปทำไมเงินไงล่ะมันต้องทำเยอะขนาดนี้อ่ะก็มันไม่พอกินอ่ะแล้วทำจนป่วยเนี่ยนะก็ให้ทำไงมาหาพระเจ้าค่ะพระเจ้ามีวิธีที่จะทำให้คุณมีสุขภาพที่ดีมีเงินใช้อย่างเหลือเฟือเป็นพ่อกับคนอื่นอีกมากมายโดยที่ยังแข็งแรงแล้วก็ไม่ต้องอารมณ์เสียกับใครไม่ต้องต่อว่าใครด้วยแต่เราก็ใจไม่เพราะการรักเงินทำให้บางคนเนี่ยยอมเสียสุขภาพนะคะยอมเสียการเป็นพยานที่ดีเราไม่รู้คนอื่นเขามองดูเราอยู่โอ้คริสเตียนเนี่ยนะฮะไปซื้อของก็ต่อแล้วต่ออีกต่อแล้วไม่ว่าเอาพระเจ้ามาอ้างอีกนี่งานโบสถ์นะที่โบสถ์ซื้อนะไม่ลดหน่อยหรอบางคนก็เกลียดพวกคริสเตียนมากเลยนะฮะเพราะชอบมาอ้างเหมือนกับพระเจ้าเราจนมากถ้าเขาไม่ลดให้สิบบาทยี่สิบบาทนี่เราซื้อไม่ได้พระเจ้าไม่มีเงินซื้อเหมือนต่อมะนาวเห็นไหมในทีวีต่ออยู่นั่นแหละ5 บาท15เถอะ5 บาทเปลืองน้ำมันไปตั้งเท่าไหร่ใช่ไหมฮะเปลืองสุขภาพจิตไปตั้งเท่าไหร่มันนั่งต่อนะ5 บาท10 บาทเราบอกอุ้ยแต่5 บาท10 บาทมันก็เยอะนะสำหรับฉันใช่ค่ะเนี่ยมันเยอะสำหรับเรานะคะแต่อย่าทำให้มันถึงกับต้องทำให้เราเนี่ยลืมความเป็นคริสเตียนของเราว่าเรากำลังเป็นพยานอยู่เพื่อพระเจ้านะคะมันมีบางอย่างที่สำคัญกว่าเราทะเลาะตบตีกันด้วยเรื่องเงินเล็กๆน้อยๆมันไม่น้อยนะมันเยอะสักใช่ค่ะแต่อย่าไปรักมันมากกว่ารักเขานะผมจะพูดเสมอว่าคริสเตียนเนี่ยควรจะเป็นคนที่ทิปหนักที่สุดนะฮะในร้านอาหารนั่นเลยเพราะเรามีสง่าราศีของพระเจ้าไม่ใช่มัวแต่ไปทะเลาะ กับเขาอยู่นั่นนะฮะวันนี้บริการก็ไม่เอาไหนขนาดแย่ขนาดนี้ไม่สมควรมันไม่ได้สำคัญขนาดนั้นเงินมันไม่ได้สำคัญขนาดนั้นมันเป็นเพียงอุปกรณ์ถ้าเพียงจะทำให้คนหันใจของเขามาหาพระเจ้าด้วยพระเจ้าดีนะไอ้พวกนี้เขาใครกันทำไมเขาทิพย์หนักจังเลยทำไมเขาใจดีจังเลยเขาจะอยากรู้จักพระเจ้าของเราก็ได้ใช่ไหมคะเนี่ยแต่บางคนเนี่ยโยนสิ่งเหล่านี้ที่โยนสิ่งที่สำคัญกว่าทิ้งเพื่อเงินเท่านั้นเองเนี่ยเพื่อรถแทนที่จะรถจะเป็นพระพรใช่ไหมคะก็กลับกลายเป็นเครื่องบูชาในชีวิตเราไปไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นนะคะนะเราต้องใช้ชีวิตที่ปราศจากการรักเงินทองอย่างสิ้นเชิงร่วมมือกับพระเจ้าค่ะพระเจ้าจะสอนเราเรื่องนี้มากขึ้นและมากขึ้นนะคะทำให้เราเนี่ยขจัดสิ่งนั้นออกไปแล้วเราจะพบว่าประตูแห่งพระพรจะเปิดออกกว้างขึ้นและกว้างขึ้นเพราะเราไม่ว่าพระเจ้าจะอวยพรเราขนาดไหนเราไม่ไปรักมันเราจะยิ่งใช้มันเพื่องานของพระเจ้าเพื่อพระพรนะคะอ่านต่อข้อ7นะคะเพราะเราไม่ได้เอาอะไรเข้ามาในโลกฉันใดเราก็เอาอะไรออกไปจากโลกไม่ได้ฉันนั้นสำนวนของเราว่าไงคะเหมือนกันเลยนะคะพูดง่ายคือเราเข้ามาตัวเปล่าจริงไหมคะมีใครเข้ามาพร้อมด้วยอย่างอื่นไหมคะมีไหมหนูเกิดมาพร้อมกระเป๋าตังค์ไม่มีทุกคนเข้ามาตัวเปล่าแล้วก็ออกไปไงฮะตัวเปล่ามีไหมคะเขาก็ไปพยายามนะฮะมีเขาบอกว่ามีรถขนศพส่งศพที่ไหนมีรถอะไรตู้ตามไปด้วยคอนเทนเนอร์ตามไปด้วยมีไหมฮะ ขนทรัพย์สมบัติทั้งหมดไปด้วยไปฝังด้วยไม่มีนะฮะมีคนจีนพยายามจะส่งทำกงเต็กส่งไปให้การกระดาษไปหมดเข้ามาตัวเปล่าก็จะออกไปอย่างตัวเปล่าค่ะไม่มีใครเอาอะไรไปได้เลยนะคะดังนั้นสิ่งที่เรามีเนี่ยจึงไม่ได้มีเพื่อไว้เก็บแล้วเอาไปด้วยแต่มีเพื่อไว้ใช้ระหว่างที่เรายังอยู่ในโลกนี้ยังเกิดประโยชน์สูงสุดตามที่พระเจ้าตั้งใจและมันจะกลายเป็นบำเหน็จในอนาคตนั่นจึงสำคัญมากฟังดีๆนะครับสิ่งที่พระเจ้าให้เรานั้นมีไว้เพื่อเป็นประโยชน์ในการใช้ระหว่างที่เรายังอยู่ในโลกนี้เพื่อทำตามนามพระเทพเจ้าและเพื่อเป็นพรกับคนอื่นเพื่อใช้อวยพรคนอื่นตอนนี้ปู่ยังไม่ได้ต้องการเรายังไม่ได้ต้องการเงินเพราะเราก็ไม่ได้ใช้อะไรไม่มีอะไรจะต้องซื้อต้องใช้ตอนนี้แต่ถ้าเราจะต้องซื้อต้องใช้เราจะต้องการเงินแต่มีบางคนที่ไม่ได้ต้องซื้อต้องใช้อะไรแต่ฉันต้องการเงินเริ่มเห็นภาพไหมฮะเขาจะเก็บสิ่งเหล่านี้ไว้เขาคิดว่างานของเขาคือการเก็บเงินสะสมไว้ไปเรื่อยๆจำเรื่องเศรษฐีโง่ได้ไหมฮะที่เก็บเอาไว้เยอะแยะโอ้มันไม่มีที่จะเก็บแล้วต้องสร้างให้มันใหญ่ขึ้นในสุดชีวิตเขาถูกเอาไปเขาเอาอะไรติดตัวไปได้ไหมเอาไม่ได้เลยสักอย่างบำเหน็จอะไรก็ไม่มีเพราะไม่ได้เคยใช้ทรัพย์สินของอะไรเพื่อประโยชน์ของพระเจ้าและงานของพระองค์เลยต่อประโยชน์จริงๆแต่เราต้องมีมุมมองใหม่นะคะเกี่ยวกับทรัพย์สินของที่พระเจ้ามอบหมายให้เราดูแลวัตถุประสงค์ในชีวิตของเราคืออะไรวัตถุประสงค์ในชีวิตของเราไม่ควรจะเพื่อที่จะมีสิ่งของมากขึ้นไม่ได้บอกว่าการมีสิ่งของมากขึ้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะไม่ใช่นะคะแต่ถ้ามันกลายเป็นวัตถุประสงค์หลักในชีวิตเรามันจะเป็นปัญหาถ้าเรามองไปนะบางคนเนี่ยทุกข์ใจมากเพราะอะไรลูกมันเรียนไม่จบแล้วมันยังไงล่ะมันไม่จบก็ไม่มีงานทำแล้วมันยังไงอ่ะไม่มีงานทำก็ไม่มีเงินแล้วมันยังไงไม่มีเงินมันก็ไม่มีเงินอ่ะต้องมาเอาเงินฉันละมั้งแล้วมันยังไงล่ะแล้วมันยังไงแล้วถามต่อไปนะเพื่ออะไรเราต้องถามตัวเองว่าเรามีชีวิตอยู่เพื่ออะไรในที่สุดแล้ววัตถุประสงค์หลักเราเนี่ยในชีวิตเนี่ยที่เราตื่นเช้าไปทำงานหามรุ่งหางค่ำเนี่ยเพื่ออะไรเพื่ออะไรเพื่อจะมีกินไปวันๆแล้วก็หมดไปใช่ไหมเอาอะไรออกไปก็ไม่ได้หรือมันเป็นแค่เพียงเท่านั้นหรือนะถ้างั้นเราก็ต้องเหนื่อยมากเลยนะทุกวันนะฮะเพื่อจะมีกินไปวันๆทั้งที่พระเจ้าสัญญาจะเลี้ยงดูด้วยวิธีการของพระองค์นะคะจริงๆแล้วทุกอย่างเลยนะคะที่พระเจ้าสร้างให้เพื่อมนุษย์ใช้อย่างเกิดประโยชน์ในแผนของพระองค์และเราเชื่อค่ะว่าเราจะใช้อย่างดีที่สุดด้วยใช้ของดีที่สุดด้วยนะเพื่อทำงานของพระเจ้าได้อย่างดีที่สุดประหยัดเวลาเกิดผลมากที่สุดนะคะนั่นคือวัตถุประสงค์แห่งสิ่งของแห่งเงินที่เรามีนะคะแน่นอนนะเดี๋ยวเราอ่านต่อนะคะนะข้อ8แต่ถ้าเรามีอาหารและเสื้อผ้าก็ให้เราพอใจด้วยของเหล่านั้นเถอะบางคนบอกนี่ไงพระเจ้าบอกให้เราแค่มีอาหารมีเสื้อผ้าใส่ก็พอแล้วไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องความเจริญรุ่งเรืองคำเดียวกันนะก็ให้เราพึงพอใจไม่ใช่ให้เราพึงพอใจด้วยสิ่งของเหล่านั้นนะคะไม่ใช่นะคะต่อให้คุณมีเสื้อผ้ามากขนาดไหนแต่ถ้าคุณไม่มีพระเจ้าคุณก็ไม่มีวันพึงพอใจไม่พบความสุขสงบในชีวิตแต่ถ้าคุณไม่มีเสื้อผ้าคุณจะหนาวนะคะต่อให้คุณกินดีขนาดไหนแต่ถ้าไม่มีสันติสุขในครอบครัวไม่มีสันติสุขในใจก็เปล่าประโยชน์นะพระพี่บอกไงโอ้อยู่ไปอยู่นู่นดีกว่าอยู่บนหลังคาบ้านดีกว่าอยู่ในบ้านที่ทะเลาะ กันกินขนมปังด้วยสันติก็ยังดีกว่ากินสเต็กท่ามกลางเสียงทะเลาะมันก็คือกินสเต็กมันไงมันก็ต้องดีกว่าใช่ค่ะมันดีกว่าถ้ากินด้วยสันติสุขมันดีกว่ามันอร่อยนะแต่สิ่งที่สำคัญกว่าก็คือสันติสุขความสุขความพึงพอใจแล้วพระบิดาบอกว่ามีเสื้อผ้ามีอาหารก็ให้พึงพอใจพึงพอใจได้ไหมคะมีเท่านั้นได้มีมากกว่านั้นพึงพอใจได้ไหมก็ได้ไม่ต้องรอให้มีมากกว่านั้นไหมจึงต้องพึงพอใจไม่จำเป็นไม่จำเป็นอย่างที่บอกอะเสื้อผ้าทรัพย์สินของไม่ได้ทำให้เรากลายเป็นคนที่ดีขึ้นหรือมีค่ามากขึ้นเรามีค่าอยู่แล้วในพระเจ้านะมีเสื้อผ้าดีก็ดีเป็นที่ถวายเกียรติพระเจ้าใช่ไหมคะแต่งตัวดูสวยงามพระเจ้าก็ได้รับเกียรติ ก็ดีดีกว่าอยู่แล้วแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันทำให้ฉันกลายเป็นคนมีค่าเพราะเสื้อผ้านะคะต้องแยกให้ออกนะคะนั่นก็คือให้เราพึงพอใจไม่ว่าเราจะมีอะไรไม่ใช่เพราะสิ่งนั้นแต่เพราะเรามีพระเจ้าเราจึงพึงพอใจได้มีความสุขได้ไม่ต้องรอให้มีมากกว่านี้แต่ฉันก็เชื่อในสิ่งที่ดีกว่านี้นะคะต้องเข้าใจนะคะเพราะบางคนจะบอกว่านี่ไงให้เรามีแค่เสื้อผ้าอาหารก็พอแล้วไม่ใช่ค่ะแต่พระบิดาไม่ได้พูดแบบนั้นนะคะพระบิดาพูดว่าให้เราพึงพอใจได้นะคะไม่ได้บอกว่าเราไม่ต้องมีนิมิตเพื่อชีวิตที่ดีกว่าไม่จริงนะคะเราต้องมีนิมิตเพื่อชีวิตที่ดีกว่านะคะเพราะเรากำลังเดินในพันธสัญญากับพระเจ้าและในพันธสัญญานั้นพระเจ้าปรารถนาที่จะให้สิ่งที่ดีกว่าอยู่เสมอเพื่อเราจะเป็นความสว่างของพระเจ้าเป็นพยานที่ดีกว่าของพระองค์ใช่ไหมคะคนเขามองดูชีวิตเราดีขึ้นเขาก็รู้พระเจ้าดีนะพระเจ้าของคุณดีจังเลยทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นนะคะข้อ9ค่ะส่วนคนเหล่านั้นที่อยากร่ำรวยก็ตกอยู่ในการทดลองและติดบ่วงแล้วและในตัณหาหลายอย่างอันโฉดเขาและเป็นภัยแก่ตัวซึ่งทำให้คนเราต้องจมลงในความพินาศเสื่อมสูญไปนะคะการที่เราอยากร่ำรวยคำนี้สำคัญนะคะอยากร่ำรวยความร่ำรวยไม่ใช่ปัญหานะคะพระเจ้าร่ำรวยนะคะแต่ไอ้ปัญหาคือความอยากร่ำรวยและความอยากหมายความว่าการที่เราปรารถนามันอย่างแรงกล้ามีตัณหานะคะอย่างสูงสุดความเหมือนกับบอกความฝันสูงสุดในชีวิตคุณนี่คืออะไรคืออยากอย่างมากวันๆคิดถึงแต่มันอะคิดถึงว่าฉันจะรวยได้ยังไงคิดถึงว่าฉันจะรวยกว่านี้ได้ยังไงคิดอยู่แต่อย่างเดียวนั่นนะคะก็มันพี่พูดถึงอย่างอยากร่ำรวยความปรารถนาเดียวในชีวิตของเรานะคะหมายความว่าปรารถนาสูงส่งในชีวิตเราคือคนเราควรจะปรารถนาพระเจ้ามากขึ้นและมากขึ้นปรารถนาที่จะทำตามพระประสงค์ของพระองค์มากขึ้นและมากขึ้นปรารถนาที่รู้จักพระเจ้ามากขึ้นและมากขึ้นปรารถนาที่จะให้พระองค์ใช้เรามากขึ้นและมากขึ้นได้ไม่ใช่ปรารถนาอย่างเดียวคือดีขึ้นมีบ้านหลังใหญ่ขึ้นมีรถมากขึ้นมีคนรู้จักฉันมากขึ้นคนถึงอยากเป็นดารากันมากนะความปรารถนาเดียวในชีวิตฉันที่ขอให้ดอกออกทีวีออกยังไงก็ได้นะบางคนวิ่งแก้ผ้าทงๆนั้นก็ได้ออกทีวีใช่ไหมฮะความปรารถนาเดียวของฉันสูงส่งสูงสุดแล้วในชีวิตฉันอย่าเป็นแบบนั้นนะคะพ่อพี่บอกคนที่อยากร่ำรวยจะตกอยู่ในการทดลองและติดบ่วงแล้วและในตัณหาหลายอย่างอันโฉดเขาอันเป็นภัยแก่ตัวทำให้ชีวิตยิ่งตกต่ำจริงไหมจริงมากๆเพราะอะไรรู้ไหมคะความโลภนะคะจะทำให้มนุษย์จะทำให้คริสเตียนเนี่ยตาบอดไม่ใช่ความรักนะคะที่ทำให้ตาบอดความโลภค่ะทำให้ตาบอดมองไม่เห็นความจริงและไม่ได้ยินการนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์โอ้โหเขามานำเสนอนะถ้าเราลงทุนอันนี้นะวันนี้ลงทุนแค่500บาทจะได้ผลกำไรเท่านั้นเท่านี้โอ้โหตาโตเราต้องไปหาลูกสายเท่านั้นเท่านี้นะโอ้โหถ้าเราหาได้เท่านี้เราจะยิ่งเงินตาโตนะไปทำมาได้แล้วเขาบอกอุ๊ยแต่อย่าเพิ่งนะตอนนี้ยังไม่ได้ผลยังไม่ได้ปันผลนะต้องอีกขั้นหนึ่งนะต้องแบบขยายหน่อยขยายหาให้ได้มากกว่านี้แต่ต้องเพิ่มเงินลงทุนอีกนิดหน่อยนะต้องเพิ่มอีกสัก 2,000 เป็นไงฮะ 2,000 แล้วได้เท่าไหร่ได้ 20,000 โอ้ 2,000 ได้ 20,000 ไม่ทันคิดเลยนะว่าไอ้ที่500นี่ยังไม่ได้เลยนะแต่เขามาเสนอใหม่ 2,000 เราก็ไปหามาให้เขาไปยืมหรือไปทำอะไรก็ได้นะมาให้เขาแล้วพวกเล่นแชร์เล่นอะไรทั้งหลายเห็นไหมฮะที่ถูกหลอกกันไปนานๆนั่นเพราะอะไรความโลภทั้งนั้นเลยอยากจะได้มากขึ้นกว่านี้ตอนนี้เขามีมาตกมีมาล่อเหยื่อกันเอาผลปันผลมาให้บ้างนี่แหละอู้ตาโตนะพอต่อไปจะให้มากกว่านี้อีกนะโอ้ยนะเราจวนละเดี๋ยวหาลูกค้าหาลูกสายได้อีกหน่อยก็ได้มากขึ้นนะพอมาหาได้ก็บอกอีกขั้นหนึ่งจะได้มากกว่านี้อีกโอ้โหตกบ่วงแล้วไปเรื่อยๆดิ่งลงไปเรื่อยเพราะความโลภนะคะรู้ไหมคริสเตียนถูกหลอกเยอะนะคะถูกหลอกเยอะเพราะถ้ามองไปแล้วก็คือความโลภทั้งนั้นเลยแล้วก็ไม่ทันคิดอะไรคิดแต่ว่าโหมันเป็นลู่ทางดีมันช่องทางดีมันเป็นโอกาสครั้งสำคัญของชีวิตทำให้การที่พระวิญญาณเตือนนะคะมองไม่เห็นเลยแล้วมองไม่เห็นความจริงเลยที่ทำอยู่เนี่ยมันถูกหรือมันผิดไม่มีใครได้อะไรมาง่ายๆหรอกค่ะ ไม่มีใครที่ไม่หวานแล้วได้เกี่ยวอ่ะมันไม่มีไม่ต้องลงทุนอะไรเลยนะแค่ไปลงชื่อนะแล้วเดี๋ยวเขาจะให้นะฮะโอ้มีเงินก้อนใหญ่มานะในเมืองไทยตอนนี้นะเป็นเงินทุนที่จะให้คริสเตียนโดยเฉพาะนะฮะนะเราต้องมาเชื่อนะพระเจ้าเตรียมเงินขุมทรัพย์ไว้ให้นะมีข้อบังคับมาอ้างด้วยนะนะว่าโอ้จะสัญญาจะให้ทรัพย์สินเรามากมายนะนะเราต้องทำยังไงไม่ต้องทำยังไงเลยแค่ไปร่วมกับเขานะไปลงชื่อเปิดบัญชีกับเขานะแล้วเขาก็จะให้เงินเรามันง่ายขนาดนั้นเลยนั่นน่ะเขาบอกว่าได้อะได้เราก็เชื่อมันเชื่อเยอะนะฮะนะคริสเตียนถูกหลอกเยอะนะบางก็เสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแบบอาจไม่ควรจะเสียมากกว่านั้นเสียชื่อเสียงเสียอะไรมากกว่านั้นนะเพราะว่าความโลภนี่แหละนะแล้วก็ทำให้คิดไม่ทันพยายามรู้สึกเตือนก็ไม่ได้ยินนะคะพอโลภต้องระวังนะคะนะมันมีโฆษณาขายของอะไรเยอะแยะลูกสายระบบของโลกเยอะแยะที่พอเราโลภเราก็ไปหลงเชื่อใช้วิธีพระเจ้าดีกว่าไม่ต้องอะไรนะคะนะแทนที่จะแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนคนเหล่านี้กลับแสวงหาวิธีการของโลกเงินของโลกก่อนนะคะไม่ค่ะมาแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าวิธีการของพระองค์ก่อนใช้ความเชื่อตามวิธีการของพระเจ้าแล้วพระองค์จะเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้ค่ะเราไม่ต้องไปต่อแถวเราคิวเงินแจกใครเขานะคะเรามีวิธีพระเจ้ามีวิธีนะคะอย่าให้ความโลภทำให้เราพลาดพระพรพระเจ้าข้อที่10นะคะด้วยว่าการรักเงินนั้นเป็นรากเหง้าแห่งความชั่วทั้งสิ้นขณะที่บางคนโลภสิ่งเหล่านี้จึงได้หลงไปจากความเชื่อนั้นและทิ่มแทงตัวเขาเองให้ทะลุด้วยความทุกข์ใจเป็นอันมากพระพีไม่ได้เขียนนะคะว่าเงินเป็นรากเหง้าของความชั่วบางคนบอกว่าระวังเงินนะเงินมันจะทำลายคุณเคยได้ยินไหมเงินมันทำลายคนมันนักต่อนักแล้วไม่ต้องไปมีมันมากนักหรอกมีแค่พอกินพอใช้ก็พอแล้วเขาไม่รู้นะกำลังโลภอยู่นะเพราะว่าคิดแต่ตัวเองพอกินพอใช้เงินไม่ได้ทำลายใครนะแต่การรักเงินทำลายใครทำลายมนุษย์ครับเงินอย่างที่บอกเงินเป็นแค่อุปกรณ์ไม่มีเงินแล้วจะไปซื้อของกินซื้อนมให้ลูกกินได้ไงนะมันเป็นแค่อุปกรณ์แต่การรักเงินค่ะเป็นรากเหง้าของความชั่วทั้งสิ้นและเพราะความโลภนี่แหละทำให้บางคนหลงไปจากความเชื่อการมีเงินไม่ได้หมายความว่ารักเงินนะคะเมื่อเราเห็นคนมีเงินโอ้โหคนนั้นน่ารักเงินไอ้พวกคนรวยพวกรักเงินแยกให้ออกนะคะการมีเงินไม่ได้หมายความว่าการรักเงินคุณรู้จักคนที่ไม่มีเงินเลยแต่รักเงินนะวันๆพูดแต่เรื่องเงินอยากจะได้เงินชาวนาเนี่ยทำอะไรชาวบ้านธรรมดาไม่มีจะกินเลยวันๆพูดแต่ว่าโอ้นี่นะเราจะลงทุนทำงูแล้วเราจะมีเงินเราจะปลูกวันปีนี้เราจะปลูกนี่เราจะได้เงินวันๆพูดแต่เรื่องเงินไม่มีพระเจ้าเข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตคุณไม่ต้องมีเงินนะคะเพื่อจะรักเงินบางคนไม่มีเงินสักบาทแต่ใจคิดอีกอย่างเดียวคิดเรื่องเงินฉันจะมีเงินได้มากกว่านี้ได้ยังไงฉันจะมีเงินได้ยังไงฉันจะมีเงินได้ยังไงคิดอีกอย่างเดียวบางคนมีเงินแต่ไม่ได้คิดเรื่องเงินพระเจ้ามีเงินแต่พวกไม่ได้คิดเรื่องเงินนะพวกมีมากจะพวกไม่คิดถึงละคนส่วนใหญ่คนที่ไม่มีเงินเนี่ยมักจะคิดเรื่องเงินเพราะไม่มีมันเลยต้องคิดถ้ามีแล้วคงไม่ต้องคิดงั้นเราควรจะไปถึงความเชื่อที่เชื่อว่าเรามีเงินนะเราจะได้ไม่ต้องคิดถึงเงินแล้วก็จะใช้วิธีการของพระเจ้าให้เงินมาปรากฏในชีวิตเราเรียกมันใช่ไหมเงินมาเนี่ยเราเรียกมันประคาเช้านี้นะเรียกมันทุกเช้าคุณแม่เรียกหรือเปล่าคะเงินมานะคะเงินมาหาปู่ทุกวันเงินเข้ามาไม่รู้จะหยุดจะหยอดเข้ามาจะรับไม่ทันนะมีวิธีการของพระเจ้ามีการหวานและมีการเกี่ยวใช่ไหมคะนะแต่ว่าบางคนเนี่ยไม่มีเงินแต่คิดเรื่องเงินเราควรจะเป็นคนที่มีเงินแต่ไม่คิดเรื่องเงินไม่รักเงินนะคะนะอยู่ที่ว่าปรารถนาที่จะใช้เงินเพื่อพระเจ้านะเงินไม่ได้ทำลายใครนะคะแต่การรักเงินค่ะจะทำลายคุณไม่ว่าคุณจะมีเงิน10บาทหรือ10ล้านบาทถ้าคุณรักมันจะทำลายคุณอันนั้นเป็นสิ่งที่เราต้องระวัง ะคะนะมีบางคนที่อ่านพระมีข้อนี้แล้วจะเป็นพวกต่อต้านเงินอย่าไปมีเงินมันเลยแต่อยากคนอื่นมาช่วยนะมาช่วยฉันฉันไม่ค่อยมีเงินมากนะคนอื่นต้องมาช่วยแล้วเขาเอาอะไรมาช่วยคุณอ่ะเขาก็เอาเงินคุณจะไม่เชื่อสำหรับตัวเองที่จะมีเงินแต่คุณอยากให้เขามีเงินจะได้มาช่วยฉันมันยังไงกันอยู่นะจะมีบางคนที่ต่อต้านการมีของฟุ่มเฟือยไม่จำเป็นในชีวิตนะคะอุ้ยมีรถคันหนึ่งทำไมต้องมีอีกคันแต่ถึงเวลาช่วยโทรมารับฉันโทรไปช่วยมารับฉันหน่อยนะอยากไปโบสถ์มากเลยไม่มีรถแล้วถ้าเขาไม่มีรถอีกคันหนึ่งเขาจะมาช่วยคุณได้ไหมจะมีรถให้คุณใช้ไหมรถฉันไม่ใช้ของก็ได้รถคุณไม่มีรถคุณเสียใช่ไหมอ่ะเห็นไหมมันคนแปลกนะเราพูดอะไรไปเนี่ยเราต้องดูตัวเราเองด้วยนะเราไปบอกคนอื่นว่าคุณอย่ามีมากเพราะมีมากเนี่ยมันโลภมันรักโลกมันรักเงินทองแต่พอถึงเวลามาช่วยฉันหน่อยนะฉันไม่มีกินช่วยมารับหน่อยนะรถเสียขอยืมรถใช้หน่อยคุณจะไปยืมเขาทำไมคุณไปว่าเขาอยู่หยกๆไม่ใช่เหรอแล้วผู้อ่านนึกเขาว่าถ้าคุณยังคิดอย่างนี้อยู่นะพระเจ้าอวยพรคุณไม่ได้เพราะอะไรพระเจ้าไม่อยากให้คุณน่ะไปนั่งกินร้านอาหารร้านเดียวกับเขาเพราะเขากำลังจะไปนั่งกินร้านหรูๆเขาจะกินอย่างสบายแต่ถ้าเขาเห็นหน้าคุณเขาจะไม่สบายใจเพราะคุณเป็นพวกไปว่าเขาโหกินร้านหรูๆกินข้าวแกงข้างถนนก็ได้ทำไมต้องไปกินอย่างนั้นอ่ะถ้าคุณยังคิดอย่างนั้นอ่ะคุณก็จะกินอยู่แต่อย่างนั้นจนกระทั่งคุณเริ่มจะมองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นพระพรที่พระเจ้าให้ไม่ใช่เพื่อจะอวดอ้างอะไรใครไม่ได้ทำให้ใครดีกว่าใครนะจนกว่าเมื่อไหร่คุณมองใหม่แล้วพระเจ้าจะเริ่มให้คุณกินร้านอาหารเดียวกับเขามองต่างเราเพลิดเพลินในพระพรพระเจ้าด้วยกันได้ไม่ใช่เขาคุณนะคุณเดินเข้าไปในร้านแล้วคุณก็ไปต่อว่าเขานะคุณจะสามารถขับรถแบบเดียวที่เขาขับได้เพราะคุณเชื่อว่านี่เป็นพระพรคุณไม่ได้เชื่อว่าเป็นความฟุ่มเฟือยในชีวิตนะคะเราต้องระวังค่ะนะมันจะมีคริสเตียนที่ต่อต้านสิ่งของต่อต้านวัตถุคุณมีอันนั้นไม่ได้มีอันนี้ไม่ได้นะปูต้องมีค่ะเราต้องมีค่ะมีทุกอย่างด้วยเพื่อทำงานของพระเจ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดนะมีเครื่องซักผ้าดีไหมดีนะแล้วไม่ต้องเสียเวลาซักผ้าเอาเวลาซักผ้ามาอ่านบัมพีดีกว่าไปเยี่ยมเยียนพี่น้องคนนู้นคนนี้ดีกว่าดีไหมดีนะปูว่าดีถ้ากูไม่ดีอ่ะมันฟุ่มเฟือยซักมือเอาก็ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะเวลาคุณไม่มีค่าสำหรับพระเจ้าคุณไม่ได้ใช้เวลาเพื่อพระเจ้าแต่เวลาของบางคนมีค่าสำหรับพระเจ้าเขาทำเวลาเขาให้มีค่าสำหรับพระเจ้ายิ่งเขามีเวลามากเขายิ่งรับใช้พระเจ้ามากขึ้นเขายิ่งเป็นพรคนอื่นมากขึ้นเวลาเขามีค่าพระเจ้าเขามีเวลาเต็มที่เลยเพราะเวลาเขามีค่าแต่เวลาคุณไม่ได้มีค่าสำหรับพระเจ้าคุณก็เลยทำให้คุณคิดไม่จำเป็นจะไม่ต้องมีสิ่งนั้นไม่ต้องมีชีวิตที่สะดวกสบายขึ้นนะผู้อยากจะมีชีวิตที่สะดวกสบายนะฮะผู้เชื่อในชีวิตที่สะดวกสบายผู้เชื่อว่าทำให้เรามีเวลามากขึ้นนะคะนะไปโบสถ์ก็ได้ไปพร้อมกันมากขึ้นทุกคนมีห้องน้ำส่วนตัวดีไหมไม่ต้องต่อคิวมีมาปุ๊บออกไปปุ๊บออกจากปุ๊บปุ๊บทุกอย่างมันเร็วมากได้ไปทำอย่างอื่นด้วยกันที่มันสำคัญกว่านี้นะคะนี่เป็นเพียงชีวิตอะแล้วก็มีคนอื่นที่เขาใช้ชีวิตอย่างนี้นะแล้วทำไมเราจะใช้มันไม่ได้ใช่ไหมนะอย่าไปต่อต้านสิ่งเหล่านี้นะคะคุณกำลังขวางน้ำพระเจ้านะอ่านต่อจะตื่นเต้นกว่านี้นะคะนะเราต้องระวังค่ะเพราะการที่เราไปรักเงินมากกว่ารักพระเจ้านะคะจะทำให้คนเนี่ยคริสเตียนจำนวนมากนะโกหกขโมยเพราะว่าเขารักเงินมากกว่าจริงไหมความรักเงินทำให้คนขโมยใช่ไหมคะอยากจะได้ของเขาทำให้คนโกหกเพื่อจะได้ของเขามาเพื่อจะได้มีมากขึ้นนะคะพระบิดาบอกว่าทำให้ห่างไกลจากความเชื่อการมีชีวิตที่รักเงินไม่ได้เกี่ยวกับความเชื่อนะคะบางคนเนี่ยโอ้โหฉันลงทุนฉันกำลังเปียแชร์อยู่ขอให้ฉันเชื่อฉันจะได้ฉันเชื่ออย่างนู้นอย่างนี้เอาความเชื่อเข้ามันไม่ได้เกี่ยวกันเลยนะฮะจริงแล้วมันจะยิ่งทำให้เราห่างไกลจากความเชื่อความเชื่อความเจริญรุ่งเรืองเนี่ยไปด้วยกันนะคะแต่ความเชื่อกับความโลภเนี่ยไปด้วยกันไม่ได้บางคนตัวเองจะโลภแล้วจะความเชื่อเข้ามาเกี่ยวมันจะไปด้วยกันไม่ได้ค่ะพระเจ้าจะไม่เห็นด้วยแน่นอนนะคะไปโลภสามีคนอื่นช่วยอธิษฐาน ช่วยเชื่อกันเรื่องกับฉันหน่อยนะให้เขาได้แต่งงานกับฉันทำไมเหรอเขาอยากแต่งงานกับคุณเหรอก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ฉันรักเขาอะจริงๆแล้วเขาแต่งงานอยู่แล้วด้วยซ้ำนะแต่ฉันรักเขาอะช่วยอธิษฐานกับฉันเห็นด้วยกันไงเพื่อเขามาแต่งงานกับฉันแล้วฉันจะมีความสุขมากเลยแล้วบางคนเรียกอันนี้ว่าความเชื่อนะคะฉันมีความเชื่อว่าพระเจ้าจะเคลื่อนไหวทำให้เขามาแต่งงานกับฉันคุณกำลังมีความเชื่อว่าพระเจ้าจะทำลายครอบครัวเขาทำลายลูกเขาเพื่อเขาไม่อยู่กับคุณพระเจ้าไม่มีส่วนค่ะในสิ่งเหล่านี้เป็นไปไม่ได้พระเจ้าจะไม่เห็นด้วยกับคุณแน่นอนเรื่องในความโลภพระเจ้าสอนเราจะไม่ได้อยากโลภอยากได้ภรรยาเพื่อนบ้านอยากได้ของเพื่อนบ้านนี่คือความโลภแล้วจะความเชื่อเข้ามาเกี่ยวอธิษฐานเผื่อหูกระเป๋าเขาสวยมากเลยเนี่ยอธิษฐานเผื่ออธิษฐานที่เขาเลิกชอบมันจะทีเขาเบื่อก็จะได้ยกให้ฉันความโลภเนี่ยมันทำให้เราห่างไกลจากความเชื่อนะคะแต่ถ้าเรามีความเชื่อและใช้มันในทางของพระเจ้าเชื่อในความเจริญรุ่งเรืองวิธีการแบบที่พระเจ้าจัดเตรียมใช้ความเชื่อสิคะนะกระเป๋าแบบเขาวิขายเยอะแยะไม่ต้องไปอยากได้ใบนั้นหรอกบางคนไม่เชื่อว่าตัวเองจะซื้อได้นะคะบางคนไม่เชื่อแบบนั้นว่าจะมีเงินได้ที่จะซื้อเองได้ต้องขอเขาเท่านั้นต้องไปแอบขโมยเขาเท่านั้นไม่จริงนะคะเงินไม่ใช่ปัญหานะคะแต่ความโลภความกระหายหาความรักมันนี่แหละค่ะเป็นมูลรากแห่งความชั่วร้ายทั้งปวงถ้าเราไปมองสถานการณ์ในสังคมนะคะเราจะเห็นเลยว่าการรักเงินคือรักเงาเขาต่อสู้กันทุกวันนี้ไม่ใช่เพื่อเงินหรอกวะทะเลาะกันจนประเทศจะพังเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อเงินนะอย่าเป็นอย่างนั้นค่ะมีสิ่งที่สำคัญกว่าเยอะนะคะแล้วก็ทำให้เราขวางพระพรพระเจ้าด้วยอ่านต่อนะคะโอผู้เป็นคนของพระเจ้าแต่ท่านจงหลีกหนีเสียจากสิ่งเหล่านี้จงมุ่งมั่นในความชอบธรรมในทางของพระเจ้าความเชื่อความรักความอดทนและความอ่อนสุภาพจงต่อสู้อย่างเต็มกำลังเพื่อความเชื่อจงยึดชีวิตนิรันดร์ไว้ซึ่งพระเจ้าทรงเรียกให้ท่านรับในเมื่อท่านได้รับเชื่ออย่างดีต่อหน้าพยานหลายคนเราอย่าเป็นอย่างนั้นนะคะแต่เราเดินกับพระเจ้าค่ะด้วยวิธีการของพระองค์นะคะข้อ17ค่ะจงกำชับคนเหล่านั้นที่มั่งมีฝ่ายโลกบอกเขาว่าไงฮะให้ทิ้งเงินทองเขาให้หมดสละเสียให้สิ้นแล้วมาเข้าแล้วจึงมาเข้ามาหาพระเจ้าได้พระพี่เขียนกันไหมคะแต่คริสเตียนบางคนตีความอย่างนั้นนะพออ่านข้อนี้บอกจงกำชับคนเหล่านั้นที่มั่งมีฝ่ายโลก อย่าให้พระพี่บอกว่าอย่าให้มีใจถือมานะทิฐิคิดว่าตนเองดีกว่าใครนะฮะยึดมั่นในสิ่งนั้นอย่าให้ความหวังของเขาอิงอยู่กับทรัพย์อนิจจังพระพี่บอกให้กำชับนะคะแต่ให้หวังในพระเจ้าผู้ทรงพระชนพระพีข้อนี้ไม่ได้บอกให้เรากำจัดเงินทองทิ้งนะคะมีคริสเตียนจำนวนมากที่คิดว่าถ้าเรามีเงินมากเราจะยิ่งห่างไกลจากพระเจ้าคริสเตียนที่เป็นอย่างนั้นจริงก็มีแต่เรากำลังเรียนรู้กันเพื่อจะไม่เป็นอย่างนั้นเตรียมตัวเองก่อนเราจะได้เป็นคริสเตียนที่ทั้งมั่งคั่งและรักพระเจ้าเหลือเกินสุดใจนะคะที่เราต้องรักสุดใจก่อนนะคะนะแต่พระบีบอกว่าให้กำชับคนเหล่านั้นที่มั่งมีคือใครคือเรานี่แหละค่ะที่มั่งมีนะคะอย่าให้มีใจทิฐิมานะนะคะคือใจที่เย่อหยิ่งนะคะคิดว่าฉันเหนือกว่าใครฉันปลอดภัยละนะคะอย่าให้ความหวังของเขาอิงอยู่กับทรัพย์อันนี้จังนะคะในยิ่งพระเจ้าอวยพรเรามากขึ้นขนาดไหนนะคะเราควรจะเป็นคนที่ขอบคุณพระเจ้ามากขึ้นนะไม่ใช่โอ้ชีวิตดีนั่นแหละฉันเก่งฉันแน่ดวงดีรู้ลู่ทางดีอ๋อเรียนมาทางนี้เนี่ยมันก็เลยทำได้ประสบความสำเร็จกลายเป็นว่าไปยกย่องตัวเองนะคะให้เรามีมากขึ้นขนาดไหนก็ตามให้เรายิ่งถ่อมใจค่ะยิ่งยกย่องพระเจ้าเป็นพ่อพระเจ้านะไม่ใช่โอ้แต่ก่อนเราไม่ได้มั่งมีแบบนี้นะเดี๋ยวนี้เรามีขึ้นมาได้ก็เพราะตัวเราเองทั้งนั้นแต่ไม่มีใครเข้ามาช่วยเลยชีวิตลำบากแต่เดี๋ยวนี้มีขึ้นมาได้ก็เพราะเนี่ยเราก็ขยันขันแข็งทำงานทำการอย่าให้เป็นอย่างนั้นค่ะนะให้เราที่จะ ให้เกียรติพระเจ้าเสมอยกย่องพระเจ้าถ่อมใจตัวเองค่ะและยิ่งหนุนใจคนอื่นให้เขาเชื่อใช่ถ้าพระเจ้าทำอย่างนี้กับฉันได้อวยพรฉันได้ขนาดนี้พระเจ้าก็อวยพรคุณได้เช่นกันนะคะควรเราควรจะเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ยิ่งมีมากขึ้นก็ยิ่งเข้ากับใครเขาไม่ได้นะคะเดี๋ยวนี้โบสถ์นี้เป็นโบสถ์คนจนไปละนะจะไม่ไปแล้วโบสถ์นี้จนเหลือเกินคุยกับใครเขาไม่รู้เรื่องนะคะไม่ควรจะเป็นแบบนั้นนะแต่ควรจะยิ่งเป็นแบบอย่างใช่ไหมคะแล้วก็หนุนใจคนอื่นได้ให้เขาเชื่อในพระเจ้าเหมือนกันและที่ฉันมีทุกวันนี้ได้ก็เพราะพระเจ้านะมาใช้วิธีการพระเจ้าสิได้ผลดีมากๆเลยนะคะนะแล้วเราจะช่วยคนอื่นให้เขาพ้นกับความทุกข์ยากได้อย่างมากนะคะนะนั้นนี่เป็นสิ่งที่เราต้องระวังก็คืออย่าให้เงินกลายเป็นหลักประกันในชีวิตเรานะคะกลายเป็นที่พึ่งพาเป็นเกาะเป็นป้อมนะเงินไม่ใช่แพทย์ผู้ประเสริฐนะถ้าฉันมีเงินฉันไม่ต้องการพระเจ้าแล้วฉันมีเงินจ่ายค่ารักษาดีๆที่ไหนก็ได้เงินไม่ใช่ที่ปกป้องเราฉันมีเงินแล้วก็ไม่ต้องมาโบสถ์ก็ได้ไม่ต้องใกล้ชิดกับพระเจ้าก็ได้เพราะว่าไม่ว่าจะเกิดขึ้นฉันก็มีเงินพอที่จะถ่ายถอนตัวเองได้ช่วยเหลือตัวเองได้นะเงินไม่ใช่ผู้ช่วยของเราผู้ช่วยรอดของเราบางคิดว่าถ้าจะมีเงินแล้วต่อไปนี้ชีวิตก็สบายละไม่ต้องกังวลอะไรละไม่จริงนะถ้าคุณเจ็บป่วยขึ้นมาเงินมากขนาดไหนก็ไม่อาจจะรักษาคุณได้นะถ้าโรคนั้นเป็นโรคที่โรคยังไม่รู้วิธีรักษาพระเจ้าเท่านั้นค่ะที่จะช่วยได้นะคะให้พระเจ้าค่ะเป็นที่พึ่งพิงของเราเป็นหลักประกันในชีวิตเรานะอย่าเป็นเหมือนกับเศรษฐีหนุ่มจำเศรษฐีหนุ่มได้ไหมคะเขามีเงินทองมากมายสิ่งที่เขาปรารถนาคืออะไรชีวิตนิรันดร์แล้วพระเยซูก็บอกเขาว่าไงให้เขาไปขายทุกอย่างและติดตามเรามานะคะเขาก็เศร้ามากพระเยซูบอกว่าไงคนรวยจะเข้าแผ่นดินพระเจ้าก็ยากจริงหรือเปล่าพี่ไม่ได้พูดแบบนี้นะคะถ้าเราอ่านในสำนวนภาษาไทยเขียนอย่างนั้นปุ้ยเช็คดูละทุกเล่มเลยแต่ว่าในสำนวนภาษาอังกฤษนะคะจะเขียนว่าลูกเอ๋ยคนที่วางใจในทรัพย์สมบัติก็ยากหนักหนาที่จะเข้าแผ่นดินของพระเจ้าไม่ใช่คนรวยก็ยากที่จะเข้านะไม่ใช่นะแต่คนที่วางใจในทรัพย์สมบัติเศรษฐีหนุ่มคิดว่าอะไรให้เขาทิ้งทุกอย่างแล้วอะไรหลักประกันล่ะแล้วต่อไปนี้เขาจะกินยังไงจะอยู่ยังไงนั่นคือปัญหาของเขาค่ะคือเขาให้เงินเป็นหลักประกันในชีวิตเขาเป็นผู้เลี้ยงเป็นผู้ปกป้องแทนที่จะมาหาพระเยซูเขากำลังพลาดอย่างจังนะคะเขาพลาดชีวิตนิรันดร์ที่เขาพลาดแน่ๆใช่ไหมคะพลาดอะไรอีกจริงๆเขาพลาดการเป็นสาวกพระเยซูนะคะแหมยิ่งใหญ่เหลือเกินนะเศรษฐีหนุ่มเนี่ยคงรู้จักวิธีจัดการบริหารเงินอย่างดีนะคะพระเยซูอาจจะเล็งๆเขาไว้เพื่อที่จะเรียกเขามาช่วยงานแทนที่ใครคะยูดาสซึ่งลงรู้ดีว่าเขาชอบโกงเขาพลาดอย่างจังพลาดการได้เป็นอัครสาวกของพระเยซูเพราะอะไรเพราะเขารักเงินพระเยซูบอกเขาทิ้งเงินเขาก็จะอยู่ได้ไงถ้าเขาไม่มีเงินเขาสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างเพราะเขามองเงินคือทุกสิ่งทุกอย่างแท้จริงพระเยซูกลับเรียกให้เขามารับสิ่งที่ดีกว่าเดิมจำได้ไหมคะพระองค์บอกว่าใครก็ตามที่สละสิ่งเหล่านี้เพื่อพระองค์ในโลกนี้เขาจะได้รับ100เท่ากลับคืนพระองค์กำลังเชื้อเชิญให้เขาหวานเพื่อเขาจะได้เกี่ยวสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าแต่เขากลับยึดอันนั้นไว้เป็นหลักในชีวิตของเขานะคะถ้าเรามีปัญหาอย่างนั้นน่ะทางแก้ทางเดียวก็คือต้องสละทุกอย่างนะบางคนอ่านอันนี้แล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหงั้นฉันไม่เป็นคริสเตียนดีกว่าต้องทิ้งทุกอย่างบางคนเข้าใจผิดก็เลยไปบอกพวกคนรวยทั้งหลายบอกคุณต้องทิ้งทุกอย่างนะคุณจึงจะไม่สาวกพระเยซูได้ไม่ใช่ค่ะพระบิดาไม่ได้พูดแบบนั้นพระบิดาพูดว่าคนที่วางใจในทรัพย์สมบัติก็เข้าแผ่นดินของพระเจ้ายากจริงหนอจนกว่าเมื่อไหร่เขาเลิกวางใจในทรัพย์สมบัติและมาวางใจในพระเจ้าให้พระเจ้าเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของเขาถ้าเขาอยู่กับพระเยซูมีหรือเขาจะไม่มีกินมีหรือพระองค์เลี้ยงคน 5,000 คน 4,000 คนมาแล้วเพิ่มเขาอีกคนมีหรือจะไม่มีกินเขาจะไม่มีเสื้อผ้าดีๆใส่หรือมีหรื ขาจะไม่มีทุกสิ่งทุกอย่างเหรอที่เงินซื้อให้เขาได้พระเจ้าให้มากกว่านั้นเหลือเกินค่ะพระเจ้าให้ชีวิตนิรันดร์ให้หลักประกันที่มั่นคงตลอดไปเป็นนิดนะคะเลี้ยงดูทุกวันรักษาทุกโรคดีกว่า30บาทรักษาทุกโรคจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้บางโรคก็รักษาไม่ได้นะนะนี่รักษาได้ทุกโรคนะคะนะสำคัญมากเลยค่ะนะคะอย่าวางใจในมันนะคะคนที่วางใจในทรัพย์สมบัตินะพระพี่บอกว่าให้กำชับเขาอย่าให้วางใจนะแต่ให้ความหวังของเขาอยู่ในพระเจ้าค่ะผู้ทรงพระชนผู้ทรงประทานสิ่งสารพัดให้แก่เราอย่างบริบูรณ์เพื่อจะให้เราใช้ด้วยความปิติยินดีอ่านต่อให้จบสิ่งข้อ17พระเจ้าให้เรามีสิ่งเหล่านี้เพื่ออะไรเพื่อให้สะดวกสบายค่ะและกูชอบอีกสำนวนหนึ่งนะบอกว่าอะไรรู้ไหมพระเจ้าให้สิ่งเหล่านี้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างกับเราอย่างบริบูรณ์เลยนะฮะเพื่อให้เรา enjoy เข้าใจคำว่า enjoy ไหมฮะเพลิดเพลินบางอย่างเนี่ยเราไม่ได้มันไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยนะฮะนอกจากให้ความเพลิดเพลินเราเพลิดเพลินกับมันก็เท่านั้นแหละพระเจ้าให้สิ่งเหล่านี้กับเราไม่ได้ให้เรามีเพื่อเก็บเอาไว้กักตุนไว้สะสมไว้เพื่อจะได้เอาออกนอกโลกไปกับเราเมื่อเราจากโลกนี้ไปหรือว่าให้เราเป็นผู้ยิ่งใหญ่สำคัญมีมากกว่าใครในโลกไม่ใช่นะคะแต่ให้เรามีเพื่อเราจะได้เพลิดเพลินกับมันค่ะมีเพื่อให้เราใช้ค่ะไม่ได้มีเพื่อให้เราเก็บบางคนเก็บของเต็มบ้านไปหมดถามว่าใช้ไหมไม่ใช่อ่ะแล้วเก็บไปทำไมเผื่อใช้หวังว่าวันหนึ่งจะได้ใช้เพื่อไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสิ่งนั้นนะคะถ้าเรายังไม่ใช้ตอนนี้นะคะก็ให้คนอื่นเข้าไปค่ะถ้าเดี๋ยวเราอยากจะใช้เราก็จะมีเงินซื้อใหม่รุ่นใหม่ก็ด้วยแต่อะไรที่มันไม่เกิดประโยชน์มันก็ผิดวัตถุประสงค์ของพระเจ้าใช่ไหมคะนะเพราะพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าให้สิ่งสารพัดเหล่านี้แก่เราเพื่อจะให้เราใช้ด้วยความปิติยินดีหรือเพื่อให้เราเพื่อความสะดวกสบายเราจะได้มีเวลาไปรับใช้พระองค์ดีขึ้นพระเจ้าอยากให้เราสะดวกสบายไหมอย่างนั้นมีคริสเตียนต่อต้านความสะดวกสบายเยอะนะโอ้ต้องขึ้นรถเมย์ไปทำงานถามว่าคุณไม่ซื้อหรออู้มันของโลกฟุ่มเฟือยนั่งรถเมย์ไปก็ได้นั่งไปได้ไหมได้แต่มันนานอ่ะเสียเวลากว่าจะถึงสู้ขับรถไปจะรับใช้เยี่ยมเย็นได้มากกว่าหลายบ้านกว่านะใช่ไหมฮะแล้วมันนานอ่ะร้อนด้วยไปถึงก็หมดแรงต้องพายครึ่งชั่วโมงโอ้เปลืองสุขภาพด้วยหายใจควันพิษเขาจะมีพระเจ้ามีสิ่งเหล่านี้ต้องการเรามีสิ่งเหล่านี้เพราะความสะดวกสบายแต่บางคนต่อต้านฉันต้องนั่งรถเมล์ไปทำงานเท่านั้นก็ตามใจเพราะอะไรฉันจะได้เป็นพยานเพื่อรถเมล์ก็ดีถ้าพระเจ้าบอกให้คุณทำอย่างนั้นดีก็แต่อย่าไปว่าคนที่เขานั่งรถไปทำงานขับรถไปทำงานอย่าไปว่าเขาปัญหาคือคนเหล่านี้มันจะชอบไปต่อว่าคนอื่นต้องเรียกร้องให้คนอื่นมาใช้ชีวิตแบบฉันใครบอกเขาไม่ได้เชื่อแบบคุณเนี่ยเขาเชื่อว่าพระเจ้าให้เขามีรถขับไปทำงานเขาจะได้ไปถึงอย่างสบายใจเย็นใจระหว่างนี้เราก็อธิษฐานเปิดเพลงฟังนมัสการพระเจ้าไปได้ด้วยไปถึงก็พร้อมใช่ไหมคะที่จะทำงานมันดีเหมือนกันเยอะเลยนะคะปู่ยิ่งปู่เนี่ยปู่ชอบมีคนขับรถด้วยยิ่งดีใหญ่นะไม่ต้องเครียดขับเองนะนะไปถึงก็พร้อมนะทำงานพระเจ้าให้เพื่อความสะดวกสบายค่ะนั่นไม่ใช่เพื่อให้เราสะสมมันไว้หรือเพื่อให้เราวางใจในมันไม่ได้ให้เรามีเงินเพื่อเราวางใจในมันไม่ได้หมายว่าเราไม่ต้องเก็บออมนะคะไม่ใช่หมายความว่าอย่างนั้นนะคะพระเจ้าอยากให้เรามีเยอะๆด้วยค่ะเราจะได้พร้อมใช้อยู่เสมอแล้วพระเจ้าบอกให้เราถวายที่นู่นทำงานไปที่นู่นไปที่นี่โอ้พร้อมใช้มีเงินไปทำได้ดีนะเป็นพรได้ด้วยเห็นคนนั้นก็ตกทุกข์ได้ยากพระเจ้าเราใจให้ช่วยเขาทำได้ที่นั่นก็จะสร้างคริสตจักรโอ้ถวายได้เท่าไหร่ปรุงเท่าไหร่บอกมีพร้อมดีนะดีนะอย่าให้เรามองมันอย่างเข้าใจผิดนะคะนะพระเจ้าอวยพรเราค่ะเพื่อให้เราเป็นความสว่างเป็นพยานที่ดีถึงความดีของพระองค์เพื่อเราจะได้นำคนอื่นมาหาพระเจ้านะคะพระเจ้าต้องการให้เรามีทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่เพื่อให้เราวางใจแต่เพื่อให้เรานะคะใช้สิ่งเหล่านั้นเพื่อพระองค์เราสามารถมีทุกอย่างได้โดยไม่รักมันได้ไหมเป็นไปได้ไหมมึงบอกยากก็ต้องพัฒนานะคะพระเจ้าจะได้อวยพรเราได้นะคะนะ ทำไมงั้นผมก็อวยพรเราไม่ได้อย่าไปรักมันค่ะอย่าพูดนะคะโอ้ฉันรักบ้านหลังนี้มากเลยอ่ะฉันรักมันมากเราไม่รักมันอ่ะเราเพลิดเพลินกับมันเปลี่ยนคำพูดสมัยนะฉันชอบมันฉันเพลิดเพลินกับมันขอบคุณพระเจ้าแต่ฉันรักพระเจ้าฉันรักคนอื่นนะฮะฉันไม่ได้รักมันมันรักบ้านคนรักรถตัวเองมากนะฮะขับสีชวีวันเริ่มจะคุยกับรถเป็นไงจ้าวันนี้รถมันคุยกับเราได้ไหมไม่ได้อย่าไปรักมันอ่ะพูดใหม่ขอบคุณพระเจ้าสำหรับรถคันนี้เราเพลิดเพลินกับมันมากเราสนุกกับมันมากมันพาเราไปไหนมาไหนขับรถชมวิวแต่เราไม่ได้รักมันค่ะเรารักพระเจ้าเรารักคนต่างหากนะคะขอบคุณพระเจ้าค่ะนั่นนี่คือการที่เราจะเริ่มเรียนรู้ด้วยกันนะคะถึงการที่จะมีชีวิตที่ปราศจากการโลภการรักเงินทองอย่างสิ้นเชิงเพื่อที่พระเจ้าจะอวยพรเราได้อย่างมากมายต่อไปนะคะขอบคุณพระเจ้ามาอธิษฐานด้วยกันค่ะพระบิดาที่เราสรรเสริญขอบคุณพระองค์ที่พระองค์เป็นพระเจ้าที่เตรียมทุกอย่างให้เราแล้วพระเจ้าค่ะและพระองค์กำลังนำเราเพื่อจะไปรับสิ่งเหล่านั้นด้วยการให้เราขจัดความโลภออกจากชีวิตเราให้หมดสิ้นพระเจ้าก็ชี้เราเห็นเรายังมีความโลภในด้านใดๆอีกเพื่อที่เราจะขจัดมันเราจะไม่รักมันแต่เราจะรักพระเจ้าเท่านั้นเราจะไม่วางใจในสิ่งเหล่านี้แต่เราจะวางใจพระองค์เราจะไม่มีความจะเราจะไม่ให้มันมาเป็นความสุขในชีวิตเราแต่เราจะเพลิดเพลินกับมันแต่เราจะให้พระเจ้าเดียวองค์เดียวเท่านั้นเป็นความสุขเป็นสันติสุขแท้ในชีวิตของเราพระเจ้าค่ะเราประชนทุกอย่างได้โดยพระองค์ทรงเสริมกำลังเราเรามีความสุขได้เรามีสันติสุขได้ในทุกสถานการณ์เพราะเรามีพระองค์ขอบคุณพระองค์จริงๆที่รักเราที่เลือกเราเรียกเรามารับพระพรและเราจะมีชีวิตอยู่เพื่อเป็นพระพรเป็นความสว่างเป็นพยานที่ดีถึงความรักความดีงามของพระองค์ไปยังคนทั้งหลายเพื่อ นำเขามาหาพระองค์ขอพระเจ้าได้รับเกียรติในชีวิตของเราขอบคุณพระเจ้าในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอบคุณพระเจ้าค่ะ